35-chi trek. U hushdan ketguday bo'lib, Sidragayev keltirgan kursiga o'zini tashladi. Avdotsiya Romanovna, sizga nima bo'ldi? Ko'zingizni oching. Mana suv, bir qultum iching. Sidragayev qizga suv sepdi. Donishka seskanib ko'zlarini ochdi. Yomon ta'sir qilibdi, dedi o'zicha g'oldirab Svidrigaylov qovog'ini solib. Avdotsiya Romanovna, tinchlaning. Bilib qo'ying, uning do'stlari bor. Biz uni qutqarib olamiz. Hech narsa qilmaydi. Istaysizmi? Men uni chet elga olib ketaman. Mening pulim bor. 3 kun ichida chipta to'g'irlayman. Agar u odam o'ldirgan bo'lsa, evaziga hali juda ko'p ezgu ishlar ham qiladi. Va shu bilan bo'ynidagi dog'ni yuvadi. Tinchlaning. Hali ulug' odam bo'lib ketishi ham mumkin. Sizga nima bo'ldi o'zi? Sal tuzukmisiz endi? Yaramas odam. Yana mening ustimdan kulishini qarang. Qo'yib yuboring meni. Qayerga? Qayerga ketyapsiz? Uning oldiga boraman. U qayerda? Bilasizmi? Nega bu eshik berk? Biz bu yerga shu eshikdan kirib kelgan edik. Endi bo'lsa qulflanib qolibdi. Qachon uni qulflab olishga ulgurdingiz? Bu yerda gaplashayotgan so'zlarimizni hamma eshitmasin devdim. Men sizning ustingizdan kulishni xayolimga ham keltirganim yo'q. Faqat quruq gap juda jonimga tegib ketdi. Bu ahvolda qayoqqa borasiz? Yoki siz uni aytib bermoqchimisiz? Shunday qilsangiz battar bo'ladi. Keyin u o'zini o'zi borib aytadi. Bilib qo'ying. Uning ketiga tushishgan. Uni kuzatib yurishibdi. Siz ishning pachavasini chiqarishingiz mumkin. Sabr qiling. Men hozir u bilan ko'rishib gaplashdim. Uni qutqarishim mumkin. To'xtang. O'tiring. Birgalikda o'ylaylik. Men sizni xoli gaplashish va bir yo'lni topish uchun ham bu yerga chaqirdim. O'tirsangiz chaqir. Siz uni qanday qilib qutqarishingiz mumkin? Uni endi qutqarib bo'ladimi? Dunya o'tirdi. Svidrigaylov uning yoniga o'tirdi. Hammasi sizga bog'liq. Faqat yolg'iz sizga bog'liq, deya gap boshladi Svidrigaylov, ko'zlari yiltirab, tutilib-tutilib shivirlab. U hayajonlanganidan hatto ba'zi so'zlarni yamlab aytardi. Dunya qo'rqib, undan o'zini chetga oldi. Svidrigaylov titrab so'ylardi. Siz biroq so'zingiz. Keyin u xalos bo'ladi. Men qutqaraman uni. Mening pulim va do'stlarim bor. Men hozirning o'zida uni jo'natib yuboraman. O'zim ikkita pasport olaman. Ikkita. Bittasi unga, bittasi o'zimga. Oshna og'aynilarim ko'p. Bu ishning uddasidan chiqadigan odamlarni bilaman. Istaysizmi? Men sizga ham pasport olaman. Oyingizga ham. Razumixinni nima qilasiz? Boshingizga urasizmi? Men ham sizni sevaman. Men sizni behad sevaman. Men etagingizdan o'paman. Ruxsat eting. Ruxsat eting. Men sizning ko'ylagingizni shildirashiga chidolmayman. Nima qil desangiz shuni qilaman. Siz nima desangiz shu. Men hammasini qilaman. Hech kim qilolmagan narsalarni qilaman. Siz nimaga ishonsangiz, men ham o'shanga ishonaman. Nima? Nima desangiz qilaman. Qaramang. Menga bunday qaramang. Meni adoy tamom qilayotirsiz-ku. U xuddi alahlar edi. Unga birdan alla narsa bo'lganday, xuddi boshiga alla nima urib ketganday bo'ldi. Dunya sakrab turib, o'zini eshik tomonga oldi. "Oching, oching!" deb qichqirardi u, birov kelib ocharmikan degan xayolda eshigini qo'llari bilan siltalar ekan. "Ochinglar, nahotki hech kim bo'lmasa." Svidrigaylov o'rnidan turib, xushi o'ziga keldi. Uning hamon titrab turgan lablarga yomon zaharxanda kulgi qalqdi. Uyda hech kim yo'q, dedi u sekin tin olgancha. Beka ketgan. Bekorga qishqirib ovora bo'lmang. Uringaningizning foydasi yo'q. Kalit qani? Eshikni och. Och deyapman paskash. Men kalitni yo'qotib qo'ydim. Uni topolmayapman. Hali zo'ravonlikmi bu? Deb qichqirdi Dunya va murdadek oqarib ketgancha o'zini burchakka otdi. Va qo'liga ilingan kichkina stolcha bilan o'zini to'sib oldi. U endi baqirmay qo'ydi. Lekin u Dilozordan ko'zlarini uzmas, uning har bir harakatini tirak kuzatardi. Sidrigalov ham o'rnidan jilmasdan xonaning narigi tomonida turgancha to'xtab qolgandi. U o'zini ancha o'nglab olgan yoki chetdan qaragan odamga shunday ko'rinardi. Ammo uning beti hamon devorday oppoq edi. U hamon tirjayib turardi. Siz hozir zo'ravonlik dedingiz, Avdotiya Romanovna. Agar zo'ravonlik bo'lsa, o'ylab ko'ring. Men buning choralarini ko'rib qo'yganman. Sofiya Semyonovna uyda yo'q. Kapernaumlarniki juda uzoq. Orada 5 ta berkxona bor. Nihoyat, men sizga qaraganda 2 baravar kuchliroqman. Bundan tashqari, mening qo'rqadigan joyim ham yo'q. Nega desangiz, keyin o'zingiz buni birovga ayta olmaysiz. O'z akangizni o'zingiz sotishni istamaysiz-ku. Shunday emasmi? Buning ustiga, sizning gapingizga hech kim ishonmaydi. Qiz bola yolg'iz o'zi turadigan erkak kishining uyida nima qilib yuribdi deyishadi. Shundan keyin hatto akangizni qurbon qilganingizda ham hech narsaga erisha olmaysiz. Zo'rlikni isbotlash qiyin, Avdotiya Romanovna. Ablah, deya pichirladi Dunya alam bilan. O'zingiz bilasiz. Lekin men boya sizga o'z takliflarimni aytdim. Shaxsan mening fikrimcha ham zo'rlik qabihlik. Sizga men aytgan narsaning sira og'irligi bo'lmaydi. Agar akangizni men aytgancha yo'l bilan o'z ixtiyoringiz bo'yicha qutqargan chog'ingizda ham buning sira vijdonga xilof yeri bo'lmaydi. Siz sharoitga ko'ra sharoit taqozosi bilan ish tutgan, boringki o'sha siz aytgancha kuchga bo'ysungan bo'lasiz. Buni o'ylab ko'ring. Akangizning taqdiri, oyingizning taqdiri sizning qo'lingizda. Men bo'lsam, bir umr qo'lingizman. Bir umr. Men mana shu yerda kutaman. Svidrigaylov Dunyadan 8 qadamcha narida divanga o'tirdi. Dunya uning ahdi qat'iyligini endi bildi. Buning ustiga bu odamning fe'li unga tanish edi. Birdan Dunya kissasidan revolver chiqardi. Tepkini ko'tarib, to'poncha ushlagan qo'lini stolning ustiga qo'ydi. Svidrigaylov o'rnidan turib ketdi. "Ha, hali shundaymi?" deb qichqirdi u hayron qolib, yomon irshaygancha. "Ani endi siz bilan butunlay boshqacha gaplashaman. Siz o'zingiz mening ishimni osonlashtirib berdingiz. Avdotiya Romanovna, bu revolverni qayerdan oldingiz? Janob Razumixin topib berdimi? Vo, mening to'poncham-ku. Eski oshnam. Men bo'lsam, o'shanda buni qidirib yuribman. Qishloqda sizga to'poncha otishni o'rgatganlarim, qarang, bekor ketmabdi. Sening to'ponchang emas bu. Marfa Petrovnaniki. Zolim, uni sen o'ldirgansan. Sening u yerda qurul gavdangdan boshqa hech narsang yo'q edi. Sening qilmishlaringni bilganim uchun uni olib qo'ygan edim. Agar bir qadam jiladigan bo'lsang, qasam ichib aytamanki, seni otib tashlayman. Dunya dahshat ichida qolgandi. U to'ponchani taxt qilib ushlab turmoqda edi. Akangiz nima bo'ladi? Shunchaki o'zim so'rayapman-da, dedi Svidrigaylov. O'rnidan jilmagan qoldi. Istasang borib chaq. Qo'zg'alma o'rningdan. To'xta. Otaman. Sen xotiningni zaharlab o'ldirgansan, bilaman. Sen o'zing qotilsan. Marfa Petrovnani zaharlab o'ldirganimga ishonchingiz komilmi? Sen o'zing aytgansan. Sen menga zahar haqida gapirgansan. Bilaman. Zahar olib kelaman deb ketganding. Sen hammasini tayyorlab qo'yganding. Sen qilgansan. Ablah. Agar gaping rost bo'lganda ham, buni seni deb qilganman. Har holda sen sababchi bo'lgansan. Yolg'on. Seni ko'rgani ko'zim yo'q edi. Ko'zim yo'q edi doim. Eha, Avdotya Romanovna. Tashviqot qilishga tushib ketib, sekin-sekin erib, iyib ketgan paytlaringiz esingizdan chiqibdi-da. Ko'zlaringiz aytib turardi. Esingizdami? Oy chiqqan kecha. Bulbul sayragan payt. Yolg'on. Dunyaning ko'zlari dahshatdan olayib ketdi. Yolg'on. Sen bo'xtonchisan. Yolg'onmi? Mayli, yolg'ondir. Aldadim. Xotinlarga bunaqa narsalarni eslatib bo'lmaydi. U tirjaydi. Bilaman. Otishingni. Yovvoyi ohu. Mayli. Otsang ot. Rangi qum o'chgan. Paskilabi oqarib qalqillagan. Kattakon qora ko'zlarida o't chaqnagan Dunya to'pponchani ko'tarib, otishga shay bo'lib, uning har bir harakatini ta'qib etar, kuzatib turardi. Sidrigaylov hech qachon uni bunchalar go'zal holda ko'rmagandi. Qiz to'pponchani ko'targan mahalda uning ko'zlarida chaqnagan o't xuddi uni kuydirib o'tganday bo'ldi. Va uning yuragi sirqirab ketdi. U bir qadam olg'a yurgan edi. O'q tovushi eshitildi. O'q sochlarini yalab o'tib, orqadagi devorga tegdi. Sidrigaylov to'xtab, sekin kulib qo'ydi. Ari chaqdi. To'g'ri kalani nishonga olishini qarang. Nima bu? Qon? U o'ng chakkasidan ozgina sizib oqa boshlagan qonni artish uchun cho'ntagidan ro'molcha chiqardi. O'q kallani andak shilib o'tgan shekilli. Dunya to'ponchani tushirdi. Va Svidrigaylovga qo'rqib emas, hangu mang bo'lib qarab qoldi. U xuddi hali nima bo'layotganligiga aqli yetmaganday, nima qilib qo'yganligini anglamaganday edi. Mayli, tekkiza olmadingiz. Yana oting. Men kutib turaman, dedi ohista Svidrigaylov. U hamon iljayib turar, lekin afti o'zgarib ketgandi. Bu ahvolda men otmasingizdan sizni ushlab olaman. Dunyishga seskanib ketdi. Yana tepkini ko'tardi va to'ponchani Svidrigaylovga to'g'riladi. Meni tinch qo'ying, dedi qiz iltijo bilan. O'lay agar, yana otaman. Men o'ldiraman. Mayli, endi uch qadamdan otilgan o'q xato ketmaydi. Agar o'ldirmasangiz, unda, dedi Svidrigaylov ko'zlarida o't chaqnab va yana ikki qadam tashladi. Dunchga tepkini bosdi. Ammo to'pponcha otilmadi. Yaxshilab o'qlay olmabsiz-da. Mayli, to'g'rilab oling. Dorisi bor. Men kutib turaman. Svidrigaylov qizdan ikki qadam narida hirsning zo'ridan ko'zlari qizarib ketgancha, go'yo qo'yib bersa qizni yeb yuborguday bo'lib va yeb yuborishga tayyor bo'lib turardi. U tishini qattiq qayragan edi. Dunya uning o'lsa o'lishini, lekin qo'yib yubormasligini tushundi. Unda iloji yo'q. Iloji qolmadi. Ikki qadam qolganda uni o'ldiradi. Kutilmaganda u to'ponchani itqitib yubordi. Tashladi-ya, dedi hang-mang bo'lib qolgan Svidrigaylov va chuqur nafas oldi. Yuragidan allaqanday zil-zambil yuk to'kilganday bo'ldi. Bu o'limdan qo'rqqanda paydo bo'ladigan og'ir yukning o'zigina emasdi. Ehtimol. Bundan tashqari, ushbu daqiqalarda qo'rquvni his qilmagan bo'lsa kerak hatto. Bu allaqanday boshqa, behad qayg'uliroq va qorong'uroq bir tuyg'udan xalos bo'lish demak ediki, uning nimaligini o'zi ham aniq ifodalay bilmasdi. Svidrigaylov dunyoning oldiga keldi va ohista uning belidan quchdi. Qiz qarshilik qilmasdi. Lekin xuddi bir yaproq kabi titrab, unga iltijo bilan boqardi. Svidrigaylov alla nima demoqchi bo'ldi-yu, lekin labi cho'chaygancha qoldi. Gapira olmadi. Qo'yib yubor meni, dedi iltijo bilan Dunya. Svidrigaylov seskanib ketdi. Qizning hozirgi senlashi boyagi sensirashdan butunlay boshqacha bo'lib eshitildi. Demak, sevmas ekansan-da, deya sekingina so'radi Svidrigaylov. Dunya yo'q deganday boshini sarak-sarak qildi. Unda hech qachon sevolmaysanmi? Dunyo ko'zlariga qorong'u bo'lib shivirladi Svidrigaylov. Hech qachon, deya pichirladi Dunya. Svidrigaylov birdam o'zi bilan o'zi dahshatli suratda olishdi. U qizga shunday qarab turar ediki, buni ifodalab bo'lmasdi. Birdan u qo'lini tortib orqasiga o'girildi-da, shtob bilan deraza oldiga borib to'xtadi. Yana bir on o'tdi. Mana kalit. U kalitni paltosining so'l cho'ntagidan chiqarib, qizga qaramasdan, orqasiga o'girilmasdan stol ustiga qo'ydi. Oling. Tezroq keting. U derazadan ko'zini uzmasdi. Dunya kalitni olish uchun stol oldiga keldi. Tezroq. Tezroq, deb takrorladi Svidrigaylov hamon joydan qo'zg'almasdan va orqasiga o'girilib qaramasdan. Lekin uning tezroq deb aytgan so'zida allaqanday dahshatli bir ma'no bor edi. Dunyo buning nimaligini tushundi. Kalitni ola solib, o'zini eshikka urdi va uni tezgina ochib chiqib ketdi. Birdandan so'ng u xuddi telba bo'lib qolganday, es-hushini yo'qotgancha kanal tomonga yugurib o'tdi va ko'prikka qarab chopib ketdi. Svidrigaylov deraza oldida yana 3 daqiqacha turib qoldi. Nihoyat, sekin orqasiga qaradi. Atrofga nazar tashladi va sekin kafti bilan peshonasini siladi. U g'alati jilmaydi. Bundan uning yuzi qiyshayib ketdi. Mayus, nochor, zaif jilmaydi. Chorasiz jilmaydi. Oqishdan to'xtay boshlagan qon panjalariga yuqdi. U qon yuqiga xunuk qarash qildi. Keyin sochini ho'llab, chakkasini artdi. Dunyo tashlab yuborgan to'poncha eshik tagida yotgan ekan. Birdan ko'zi tushib qoldi. Uni ko'tarib qaradi. Bu eski, kichkina, uchta o'q sig'adigan, cho'ntakda olib yuriladigan revolver edi. Uning ichida yana bitta o'q dori bilan ikkita o'q qolgandi. Bir marta otishga yarar edi. U biroz o'ylanib turgach, to'ponchani cho'ntagiga soldi-da, shlyapasini olib chiqib ketdi. 34-trek. 6. Shu oqshom u soat 10gacha u qovoqxonadan bu qovoqxonaga, turli xilvat yerlarga kirib chiqib yurdi. Allaqayerdan yana Katyani topib oldi. U endi boshqa bir bachkana ashulani aytar. Qandaydir ablah va zolim Katyani o'pa boshladi, deb xirgoy qilardi. Svidrigaylov Katyani ham, sharmankachini ham, yallachilarni ham, xizmatkorlarni ham, allaqanday mirza bolalarni ham toza ichirdi. Mirza bolalarning bir joyi unga yoqib qolgandi. Har ikkala mirzaning burunlari qiyshiq edi. Birining burni chapga qarab, boshqasiniki esa o'ng tomonga qarab qiyshayib ketgandi. Buni ko'rib Svidrigaylov g'oyat ajablandi. Nihoyat ular Sidirgayevni qandaydir bir rohat bog'chaga boshlab ketdilar. Bog'chaga kirish pulini ham ular uchun o'zi to'ladi. Bu bog'chada bitta 3 yashar nozikkina archa bilan 3ta buta bor edi. Bundan tashqari vokzal ham solingan. Vokzal degani asli qovoqxona edi. Lekin bu yerda choy ham ichsa bo'lar ekan. Bundan tashqari bu yerga yana bir qancha ko'k stolchalar bilan kursilar qo'yilgandi. Bir qancha yoqimsiz yallachilar va allaqanaqa masxarabozga o'xshagan, burni qizil, lekin basharasi haddan tashqari ko'rimsiz va nash'asi past myunxenlik bir nemis masxolda tomoshabinlarga ermak edi. Mirza bolalar boshqa bir qandaydir mirza bolalar bilan janjallashib qolishdi. Svidrigaylovni ular o'zlariga qozi qildilar. Svidrigaylov ularga chorak soatdan beri qozilik qilar, lekin ularning hammalari shunchalar baqirishib chaqirishardiki, biron narsa anglab olishning sira iloji yo'q edi. To'g'rog'i, ulardan biri bu yerda nimanidir o'g'irlab, yana shu yerning o'zida duch kelib qolgan juhtga pullab yuboribdi. Lekin pullagandan keyin puldan sherigiga cho'zmabdi. Nihoyat aniqlanishchi, o'g'irlab sotilgan narsa vokzalga tegishli choy qoshiq bo'lib chiqdi. Vokzalda choy qoshig'ining yo'qolganligini bilib qolishib, ish juda chalkashib ketadiganga o'xshab qoldi. Svidrigaylov qoshiqning pulini to'ladi-da, o'rindan turib, bog'dan chiqib ketdi. Soat 10lar bo'lib qolgandi. Lekin mana shuncha vaqtdan beri u bir qultum ham ichgani yo'q. Faqat vokzalda choy so'radi. Buni ham odob yuzasidan qildi. Havodim va yurakni siqadigan edi. Soat 10larga borib, osmonni qop-qora vahimali bulutlar qopladi. Yashin chaqnadi va yomg'ir sharillab qo'ya boshladi. Jala quydi. Dam sayin chaqmoq chaqardi. Har chaqin chaqqanda 5 marotabacha guldirak qaldirardi. U bo'kib, shalloba bo'lib uyga qaytgach, eshikni ichkaridan berkitdi. Javonni ochib, hamma pullarni oldi va 2-3 ta qog'ozlarni yirtib tashladi. Keyin pullarni cho'ntagiga soldi. U kiyimini almashtirmoqchi bo'ldi-yu, lekin derazaga qarab yomg'ir yog'ayotgani va momaqaldiroq guldirayotganligini ko'rgach, qo'lini siltadi-da, shlyapasini olib, uyni qulflamasdan chiqib ketdi. U to'g'ri Sonyaning oldiga bordi. Sonya uyda ekan. Sonyaning oldida Kapernaumfning 4ta yosh bolasi o'tirishgan ekan. Sofiya Semyonovna ularga choy ichirayotgan ekan. U Svidrigaylovni miq etmasdan hurmat bilan qarshi oldi. Uning shilti shalabo bo'lgan ustboshiga ajablanib qarab qo'ydi. Lekin indamadi. Bolalar shu zahoti qo'rqishib, urra qochib qolishdilar. Svidrigaylov stol oldiga o'tirdi-da, Sonyadan ham o'z yoniga o'tirishni so'radi. Qiz nima gap ekan deb iymanib, eshitishga tayyor bo'lib o'tirdi. Men Sofiya Semyonovna ehtimol Amerikaga jo'nab ketarman, dedi Svidrigaylov. Siz bilan oxirgi marta uchrashayotganimiz uchun sizga ayrim gaplarni aytib qo'ygani keldim. Qani, ana bu xonimni bugun borib ko'rdingizmi? Uning sizga nima deb aytganligini o'zim bilaman. Menga buni aytib bermasangiz ham bo'laveradi. Sonya o'tirgan yerida qimirlab qo'ydi. Dov qizarib ketdi. Unday odamlarning o'ziga yarasha fe'l-atvori bo'ladi. Sizning singillaringiz va kichkina ukangizga kelganda, men ularni yaxshilab joylashtirib qo'ydim. Ularga tegishli pulni ham har biriga alohida qilib tilxat olib to'lab o'tkazib qo'yganman. Pullarning hammasi ishonchli odamlar qo'lida. Aytmoqchi, nima bo'lganda ham siz bu tilxatlarni olib qo'ying. Mana, oling. Xo'sh, buni hal qildik demak. Mana bu 3000 so'm pul. Buni siz shaxsan o'zingiz oling. Oramizda qolsin. Hech kimga aytmang. Qanday gap eshitmang. Baribir buni hech kim bilmasin. Pul sizga asqotib qoladi. Nega desangiz, Sofiya Semyonovna, yana avvalgidek yashashning keragi yo'q. U hayot emas. Bundan keyin unda yashashga hojat ham qolmaydi sizga. Menga shunchalar yaxshiliklar qildingiz. Yetimchalarga ham, marhumaga ham, dedi shosha-pisha Sonya. Agar yaxshiligingizni qaytara olmagan bo'lsak, aybga buyurmanki, qo'ying. Qo'ying shu gaplarni. Bu pullarni bo'lsa, Arkadiy Ivanovich, men sizdan juda ham minnatdorman. Lekin menga endi pulning keragi yo'q. Yolg'iz bo'lganimdan keyin bir kunimni ko'rib ketarman. Izzatini bilmagan odam deb o'ylamang tag'in. Juda minnatdorman. Agar shunchalar xayr-saxovat qilmoqchi ekansiz, unda bu pullarni sizga. Sizga, Sofiya Semyonovna. Iltimos. Mana shunday mayda-chuyda gap-so'zlarni qo'yaylik. Chunki mening vaqtim zihroq. Sizga pul asqatadi. Radion Romanovichning ikkita yo'li bor. Yo o'zini otadi, yo Vladimirkaning yo'liga tushadi. Sonya unga ko'zlari olayib, vahima ichida qaradi. Qaltirab ketdi. Tashvishlanmang. Men hammasini uning o'z og'zidan eshitdim. Buni birovga gapirib yuradigan odam emasman. Hech kimga aytmayman. Siz o'shanda o'zingiz borib ayting deb unga to'g'ri yo'l ko'rsatdingiz. Shunday qilsa unga ancha naf tegadi. Xo'sh, Vladimirkaning yo'lidan boriladigan bo'lsa, unda siz ham uning ortidan jo'nasangiz kerak. Shunday emasmi? Shunday emasmi? Shunday bo'lsa, unda pul juda asqotadi demak. Unga kerak bo'ladi. Bildingizmi? Sizga bergan bo'lsam, bilingki, bu unga berganim bo'ladi. Siz tag'in Amalya Ivanovnaning ham qarzini to'layman deb aytgan edingiz. O'zim eshitganman buni. Nega siz o'zingiz Sofiya Semyonovna bo'yningizga bunday og'ir majburiyat va xizmatlarni yuklayverasiz axir? O'sha nemis xotinga qarz bo'lgan bo'lsa, Katerina Ivanovna qarz bo'lgan. Siz emas. Shunday ekan, tupurmaysizmi o'sha nemis xotinning basharasiga? Bunaqada yorug' dunyoda yashab bo'lmaydi. Xo'sh, mayli. Ertagami, indingami sizdan men haqimda so'rab qolsalar, sizdan-ku albatta so'ramay qo'yishmaydi. Unda mening bu yerga kirganligimni aytmang. Pulni sira ko'rsatmang. Va hatto og'zingizdan ham chiqarmang. Sizga pul berganligimni hech kimsaga aytmang. Ana endi xayrlashamiz. U o'rindan turdi. Radion Romanovichga mendan salom deb qo'ying. Aytgancha, pulni vaqt soat kelgunga qadar janob Razumixinga berib qo'ysangiz ham bo'ladi. Janob Razumixinni bilasizmi? Albatta bilsangiz kerak. Yomon bola emas. Uni ertaga olib borib bering. Yoki bir payt kelganda. Ungacha yaxshilab berkitib qo'ying. Sonya ham o'rindan turib ketgan. Unga qo'rquv to'la ko'zlar bilan boqardi. Undan alla nimandir so'ragisi, nimalardir deb aytkisi kelar. Lekin oldin bunga jur'at qilmadi. Keyin nima deb gap boshlashini bilmadi. Qanday qilib, siz qanday qilib chiqasiz? Yomg'ir qattiq yog'ib turibdi-ku. Amerikaga jo'rayman degan odam bunaqa yomg'irdan cho'chib o'tiradi deysizmi? Hey, omon bo'ling qarog'im, Sofiya Semyonovna. Uzoq-uzoq yashang. Siz boshqalarga keraksiz. Aytgancha, janob Razumixinga meni salom aytdi deb qo'ying. Xuddi shunday deng. O'sha Arkadiy Ivanovich degan Sidrigalov deng. Salom aytib yubordi deng. Albatta ayting. U Sonyani hayrat va xarosonlikda, allaqanday noaniq hamda og'ir shubhalar ichida qoldirib chiqib ketdi. Keyin ma'lum bo'lishchi, u keyin o'sha kech soat 12:00 juda g'alati va kutilmagan yana bir ish qilibdi. Yomg'ir hamon tinmagandi. U boshdan oyoq yomg'irda bo'kkan bir alpozda soat 11:20 o'tganda Vasilevskiy oroldagi kichik shoh ko'chaning 3-kochasidagi qallig'ining uyiga kirib borgan. Ularning torgina uylarga kelib, eshikni rosa taqillatgan va hammani hang-mang qilib qo'ygan. Lekin Arkadiy Ivanovich Raykesa juda odamshavanda va dilbar kishi bo'lib ketardi. Shuning uchun bo'lajak qaynanasi bilan qaynatasi avval uni mas bo'lsa kerak deb o'ylashgan. O'ylagan o'ylarini qarang. Aftidan biron yerda itday ichib olgandir. Es hushini yo'qotib qo'ygandir. Nima qilayotganligini o'zi ham bilmaydi deb ishtibohga borishgan. Lekin bu ishtibohlari o'rinsiz ekanligi darrov ma'lum bo'lib qoladi. Qalliqning ko'ngli bo'sh va chalachaqqongina onasi Arkadiy Ivanovichning huzuriga o'zining zaiflashib qolgan erini kursida g'ildiratib olib chiqadi. Shundan so'ng o'z odati bo'yicha qandaydir uzoqdan kelib savol bera boshladi. Bu xotin hech qachon so'raydigan narsasini to'g'ri so'rab qo'ya qolmasdi. Aksincha, oldin jilmayishlar, tamannolar qilar, qo'llarini bir-biriga ishqalar, ana shundan keyingina o'zi albatta bilishi kerak bo'lgan gapga o'tardi. Ya'ni, agar Arkadiy Ivanovichdan to'yni qachon qilmoqchi ekanligini bilmoqchi bo'lsa, gapni albatta Parijdan boshlar. Juda antiqa, yeb to'ymagan, ko'rib to'ymagan odamlarga xos savollar berar. Kiborlar hayotiga oid narsalarni so'rab surishtirar. Faqat shundan so'ng sekin Vasilievskiy orolining 3-chi ko'chasiga tegishli bo'lgan gaplarga o'tardi. Boshqa bir payt bo'lganda albatta bularning barini e'tibor bilan tinglab, javob, muomala qilib o'tirsa bo'lar edi. Lekin bu safar Arkadiy Ivanovichning ko'rinishi butunlay boshqacha edi. U juda ham betoqat bo'lib turardi. Va kelgan zahoti qallig'ingiz uxlab yotibdi deb aytganlarga qaramasdan men uni albatta ko'rishim kerak deb qattiq turib oldi. Iloji bo'lmagandan keyin oldiga qallig'i chiqib keldi. Arkadiy Ivanovich to'g'ridan-to'g'ri uning o'ziga juda ham zarur ishi chiqib qolganligi sababli bir qancha vaqtga Peterburgdan ketayotganligini va unga shu munosabat bilan 15 ming so'm kumush va qog'oz pullarni sovg'a tariqasida qoldirib ketajagini aytdi. Barbar shu arzimagan narsani to'y oldidan sizga tortiq qilmoqchi edim, dedi. Shunda yomg'ir yog'ib turgan mahalda yarim kechada zarur ish bilan ketadigan bo'lib qoldim. Shuning uchun sovg'a olib keldim. Deyish qandaydir unchalar bir-biriga qovushmagan gap bo'lib tuyulishi mumkin edi. Lekin shunga qaramasdan ish silliqqina bitdi. Hatto bunday paytlarda odatda bo'lib turadigan oh-vohlar ham darrov allaqanday haddan tashqari bosiq tortiq bo'lib qoldi. Lekin juda ham qizg'in minnatdorchiliklar bildirildi. Aqli raso ona hatto ko'z yoshi ham qilib oldi. Arkadiy Ivanovich o'rnidan turdi. Kuldi. Qallig'ini o'pdi. Uning yuzlariga shapatilab qo'ydi. Yana bir karra tezda qaytaman deb ishontirdi. Va uning ko'zlaridan bolalarcha bir qiziqish va shu bilan birga allaqanday juda jiddiy va tilsiz savol alomati ifodalanib turganligini payqab, o'ylanib qoldi. Qizni qaytadan o'pib qo'ydi. Va shu zahoti sovg'a darhol onalar ichida eng aqli rasosining sandig'iga tushib ketajagini o'ylab, yurakdan achinib qo'ydi. U hammalarni hayajon va g'alayonga solgan ko'yi chiqib ketdi. Ammo ko'ngilchan ona o'zlarini hayron qilib qo'ygan ba'zi bir anglashilmovchiliklarni darhol shipshib, tez-tez tushuntirib berdi. Uningcha Arkadiy Ivanovich katta odam ekan. Zo'r ishlar qiladigan, zo'r odamlarni taniydigan boy badavlat kishi ekan. Uning boshida nima borligini Xudoning o'zi bilarkan. Kallasiga nima kelsa shuni qilarkan. Bir joyga borgisi kelgan bo'lsa, boraverarkan. Puli bergisi kelsa, beraverarkan. Demak, buning sira ajablanib o'tiradigan joyi yo'q ekan. Albatta, uning boshdan oyoq shilti shalabbo bo'lib yurishi g'alati ko'rinadi. Ammo misol uchun inglizlarni oladigan bo'lsak, ular bundan ham antiqaroq qiliqlarni qilishaveradi. Umuman olganda, bu kiborlar boshqalarning nima deyishi bilan hisoblashib o'tirmaydilar. Bunaqa narsalarni nazar pisand qilmaydilar. Balki u o'zining hech narsadan qo'rqmasligini ko'rsatib qo'yish uchun atay shunday qilib yurgandir. Eng muhimi, bu haqda birovga miq etib og'iz ochmaslik kerak. Chunki ketib borib yana nima bo'ladi, buni xudoning o'zi biladi. Pulni esa tezroq yashirish kerak. Ularning toyligiga Fedosiyaning oshxonadan chiqmaganligini ayting. Eng muhimi, ana bu shallaqa reislikka buni sira aytmaslik kerak. Va hokazo. Soat 2:00 mana shunday pichirlashib o'tirdilar. Aytgandek, birozgina mayus bo'lib, ajablanib qolgan qiz ulardan ancha ilgari uxlagani kirib ketgandi. Svidrigaylov esa bu orada qoq yarim kechada falon ko'prikdan Peterburg tomonga qarab o'tib borardi. Yomg'ir to'xtagan, lekin shamol shovqin solib esardi. U dir-dir qaltiray boshlagan edi. Shunda hatto kichik Nevaning qorayib ko'ringan suvlariga allanechuk g'alati bir qiziqsinish bilan qarab turdi. Lekin suv tepasida bir pas turib, juda sovqotib ketganday bo'ldi. U o'girilib, falon ko'chaga qarab yurib ketdi. U bosh keti ko'rmaydigan falon ko'chadan to'xtamasdan juda uzoq, yarim soatlar chamasi yurib bordi. Hadesa oyoqlari taxta yo'lning yog'ishlari orasiga tushib ketardi. Lekin u ko'chaning o'ng tomonidan allanimandir qo'ymay qidirmoqda edi. Yaqinda u shu yerdan o'tib keta turib, ko'chaning oxirida yog'ochdan qurilgan bir mehmonxonaga ko'zi tushganday bo'lgan edi. Mehmonxona ancha kattagina bo'lib, agar esida qolgan bo'lsa, nomi ham Adrianopol deganga o'xshash bir nom edi. U chindan ham adashmagan ekan. Chet xilvat joyda bu qonaxona ayniqsa ko'zga tashlanib turar. Hatto qorong'ida ham uni bemalol topib kelish mumkin edi. Bu uzundan uzun yog'och bino bo'lib, qorayib ketgan, yarim kecha bo'lishiga qaramasdan unda chiroqlar yonib turar. Allaqanday g'ovur-g'uvurlar eshitilardi. U ichkariga kirdi va yo'lakda duch kelgan juldurboqi boladan xona so'radi. Juldurboqi Sidrigaylovga boshdan oyoq qarab chiqdi-da, darhol hushyor tortib, uni yo'lakning ichkarisiga tomon boshlab ketdi. Va yo'lakning eng oxirida zina tagida bir burchakda bo'lgan xilvat, tor, havosi dim xonaga boshlab keldi. Boshqa bo'sh xona yo'q ekan. Hammasi band ekan. Bola unga savolomuz qaradi. "Choying bormi?" deb so'radi Svidrigaylov. "Topiladi. Yana nimalaring bor?" "Buzoq go'shti, aroq, gazak bor." "Buzoq go'shti bilan choy olib kel." "Nima? Boshqa hech narsa kerak emasmi?" deb so'radi hatto biroz ajabsinib qolgan bola. "Kerakmas. Kerakmas." Bola juda shashtidan tushib chiqib ketdi. "Yaxshi joyga o'xshaydi," deb o'yladi Svidrigaylov. "Nega avval bilmagan ekanman? Hozir bironta kapishantandan qaytib kelayotgan, yo'l-yo'lakay boshidan birorta sarguzasht kechirgan odamga o'xshab turgan bo'lsam kerak. Qiziq, bu yerlarda kimlar tunab qolarkin?" Kapishantan beadab, suyuq ashula va raqslar ijro etadigan ochiq sahnali qahvaxona yoki restoran. U shamni yoqib, xonani bir boshdan ko'zdan kechirib chiqdi. Bu shunchalar tor bir hujra ediki, Svidrigaylovning boshi shiftga tegay deb turardi. Uning derazasi bitta edi. Ko'rpa to'shagi juda erkit edi. Bo'yab qo'yilgan odmigina stol bilan stol xonaning butun sathini egallagan edi. Devorlar xuddi taxtadan qoqib qo'yilganga o'xshar. Ularning usti xira qog'oz bilan qoplangan. Qog'ozlar shunchalar chang bosib, titilib ketgan ediki, hali ularning rangi qanday bo'lganini sariq bilib olish mumkin edi-yu. Lekin unga qanday gul solinganligini sira anglab bo'lmas. Hamma gullari o'chib ketgandi. Hujraning bir tomondagi devor va shifti qiyshiq tushgan edi. Odatda eng chekka xonalarda shunday bo'ladi. Lekin bu hujraning qiyshiqligi uning zina tagida joylashganligidan edi. Svidrigaylov shamni stol ustiga qo'yib, kravatga o'tirdi va o'yga toldi. Lekin qo'shni hujradan kelayotgan g'alati pichir-pichirlar, ba'zan baqiriq chaqirishlar nihoyat uning xayolini bo'lib, diqqatini o'ziga tortdi. Bu shivir-shivir o'kirib kelgandan beri to'xtamagandi. Sidirgayev quloq soldi. Kimdir birovga koyinib, yig'lamsirab so'zlar, tanayu tazarruqlar, lekin ikkinchi odamning ovozi eshitilmasdi. Sidirgayev o'rnidan turib, shamni qo'li bilan to'sgan edi. Shu zahoti devorning yorug'ida shu'la ko'rindi. U borib, shu devor teshigidan qaray boshladi. 12 dan ancha kattaroq qo'shni hujrada ikkita odam bor edi. Ulardan biri sutsigini yechib tashlagan, sochlari haddan tashqari jingalak bo'lib xurpaygan, yuzi o'pkadek qizarib ketgan holda nutq so'zlayotgan odamday muvozanatni saqlash uchun oyoqlarini kerib turar va o'zining ko'kraklariga mushlab sherigidan o'pkalanar. Qo'lini paxsa qilib, "Men seni odam qildim. Sening juldur kiyimdan boshqa hech vaqon yo'q edi. Seni botqoqdan tortib oldim. Sening hatto maqtanadigan amaling ham yo'q. Seni qachon xohlasam o'shanda haydab yuboraveraman. Umuman bularning hammasi yolg'iz Xudoning o'ziga ayon" deb tanalar qilardi. Ushbu tanalar qaratilgan odam kursida o'tirar va uning butun aftangoridan xatdan tashqari aksirgisi kelayotgan, lekin sira ham aksira olmayotgan odamga o'xshab ketardi. U goho loyqa qo'y ko'zlar bilan qo'lini paxsa qilib so'zlayotgan notiqqa qarab-qarab qo'yar, lekin aftidan gap nima haqda borayotganini hech ham anglamas. Balki qulog'iga gap kirayotibdimi yo'qmi bilib bo'lmasdi. 35-trek. Stol ustida yonib bo'layozgan sham, deyarli bo'shab qolgan shisha, qadahlar, non, stakanlar, bodringlar va ichib bo'lingan choy idishlar bor edi. Bu manzaralarni diqqat bilan kuzatgach, Sidirgayev teshikdan loqayt bo'lib nari ketdi va yana krovatga borib o'tirdi. Choy va buzoq go'shti keltirgan bola o'zini yana bir karra "Boshqa hech narsa kerak emasmi?" deb so'ramoqlikdan to'xtata olmadi va yana ilgarigiday "Yo'q, kerakmas" degan javobni olgach, hujradan chiqib ketdi. Sidirgayev picha sirmikimman deb o'zini choyga urdi va bir stakan choy ichdi. Lekin go'shtdan bir luqma ham yeya olmadi. Ishtahasi butunlay yo'qolgandi. Aftidan xuddi bezgak tuta boshlaganga o'xshardi. U paltosi, nimchasini yechib, yopinchiqqa o'ralib to'shakka yotdi. O'zining bu ahvolidan andak og'rinib turardi. "Aloqali endi shu safar kasal bo'lmay tursam tuzig edi" deb o'yladi va jilmayib qo'ydi. Hujra havosi bo'g'iq, sham xiragina zaif nur sochar, tashqaridan shamolning guvillagan sadosi kelar. Burchakda allaqayerda sichqonning qitirlashi eshitilardi. Umuman hujra sichqon va allaqanday charm hidiga to'lgan edi. Yotarkan uning xayoli qochdi. O'y ustiga o'y quvdi. U xuddi tasavvurni bir muhim nuqtaga jamlashini juda ham istab turganga o'xshardi. Derazaning narigi yog'ida bog' bo'lsa kerak deb o'yladi u. Daraxtlar shovqin solyapti. Bo'ron bo'lganda, tim qorong'i tushganda daraxtlarning shovullaganini hech jinim suymaydi. Juda xunuk ko'rinadi. Shunda hali Pyotr bog'i oldidan o'tib keta turib, bu bog'ni juda ijirg'anib eslaganligi yodiga tushdi. U Okov ko'prigi va kichik Nevani esladi. Va bo'yi ko'prikda suv uzra turganda qanday sovqatgan bo'lsa, hozir ham o'shanday sovqatdi. Umr bino bo'lib, hech qachon suvni yaxshi ko'rgan emasman. Hatto suratlarda tasvirlangan suvlarni ham yoqtirmasdim, deya o'yladi va xayolga kelib qolgan g'alati bir fikrdan kulib qo'ydi. Qarang, bunday olib qaraganda endi qulaylik va did haqida o'ylab o'tirmasa ham bo'laveradi-ku. Lekin xuddi shu paytga kelib, juda bu to'g'rida injiq bo'lib turibdi. Hayvonlar ham shunday holatda o'zlariga albatta joy tanlaydilar. Bo'yi Pyotr bog'iga kirib qo'ya qolsa bo'lar edi-ku. Juda qorong'i bo'lib ko'ringan bo'lsa kerak-da. A? He. Sovuq deng buning ustiga. Ko'nglingga xush keladigan joyini qidirganingni-chi? Ha, bo'seni. Hayya. Nega endi shamni o'chirib qo'ymayman? U shamni puflab o'chirdi. Qo'shnilarim ham uxlashdi. deya o'yladi u devorda boyagi tuynikdan tushib turgan shularning o'chganini ko'rib. Buni qarang, Marfa Petrovna. Mana endi kelsangiz juda yarashadi. Qorong'ini ayting. Joy ham juda shunga mos. Ayni payt edi ya. Lekin siz mana endi xuddi shunda kelmaysiz-da. U Dunishkani o'z uyiga olib bormasidan bir soat ilgari Raskolnikovga singlingizga Razumixin ko'z quloq bo'lib yursin deb aytgani esiga tushib ketdi. Nima uchundir? O'shanda buni o'zimga ishonib aytgan edim. Raskolnikov buni fahmlab qoldi. Lekiniga juda g'alati yigit ekanda bu Raskolnikov. Yelkasiga ortib olgan yukini qarang. Vaqti kelib juda katta odam bo'lib ketishi mumkin. Xayolidan hamma behuda narsalarni supurib tashlagandan keyin shunday bo'ladi. Hozir juda ham yashagisi kelib turibdi. Xuddi shunga kelganda bularning hammasi ham pastkash bo'lib ketadilar. Ey jin ursin uni. Mening nima ishim bor? Hech uyqusi kelmasdi. Sekin-sekin Sidrogayevning ko'z o'ngida Dunyaning boyagi surati gavdalandi. Shunda birdan eti o'shib ketdi. Yo'q. Endi buni tashlamoq kerak, deya o'yladi o'xshiyor tortib. Boshqa narsalar haqida xayol surmoq kerak. Odamning kulgisi qistaydi. Yana hayron bo'lasan. Men hech qachon hech kimni qattiq yomon ko'rgan emasman. Hatto qasos olishga ham unchalar rag'batim bo'lmagan. Vaholanki, shundan yomoni yo'q. Shundan yomoni yo'q. Birov bilan bahslashmaganman. Qizishmaganman. Bu ham yaxshi emas. Boya unga qanchalar va'dalar berdim. Fu, shayton. Lekin meni nima qilib bo'lmasin, egib bukib olardi bir kuch. U sukunat ichida tishlarini g'ichirlatdi. Uning ko'z o'ngida yana Dunishkaning simosi paydo bo'ldi. O'shanda qiz to'ponchadan birinchi o'qni uzdi-yu, lekin o'zi juda ham qo'rqib ketdi. To'ponchani pastga tushirdi va murda bo'lib qoldi. Ko'zlarini katta ochgancha tikilib turaverdi. O'shanda uni bir emas, ikki marta ushlab olsa ham bo'lardi. U bo'lsa, hatto o'zini himoya qila olmasdi. Lekin o'zingizni himoya qiling, deb aytildi. O'shanda qizga Svidrigaylovning yuragi achishib ketdi. Yuragini nimadir ezganday bo'ldi. Ey, jin ursin. Yana shuni o'ylayapman. Bas qilmoq kerak. Bas qilmoq. Ohista uning ko'zi ilindi. Qaltiroq ham bosildi. Asta. Birdan yopinchiq tagida oyoq qo'llaridan bir narsa o'rmalab o'tganday bo'ldi. U seskanib ketdi. Fu, shayton. Sichqon bo'lmasin tag'in, o'yladi u. Stolda qolgan go'shtga kelganga o'xshaydi. Uning sira o'rindan qo'zg'algisi kelmas. Yana sovqotishni xohlamasdi. Lekin birdan yana oyoq ustida allanima o'rmalab o'tdi. U ustidan yopinchiqni uloqtirib tashlab, shamni yoqdi. Sovuqdan dag'-dag' qaltirab to'shakni qarash uchun engashdi. Hech nima ko'rinmadi. U yopinchiqni silkitdi va birdan choyshab ustiga sichqon sakrab tushdi. U sichqonni tuta boshladi. Sichqon to'shakdan tushmasdan dikir-dikir buralib, u yoqdan bu yoqqa sakrardi. Panjalarning orasidan, qo'llarining ustidan o'tib ketardi. So'ng birdan u yostiqning tagiga kirib ketdi. U yostiqni itqitib yubordi. Shunda birdan ichiga bir nima kirib olganday bo'ldi. Badanida o'rmalay boshladi. Orqa tomoniga o'tib ketdi. U asabiy qaltirab uyg'ondi. Hujra qopqorong'i edi. U hamon boyagicha yopinchiqqa o'ralib, kravatda yotardi. Tashqarida shamol uvullardi. Bunchalar bemazagarchilik bo'lmasa, deya ko'nglidan kechirdi u yuragi g'ash bo'lib. U o'rnidan turib, kravatning bir chetida derazaga teskari qarab o'tirdi. Bundan ko'ra uxlamagan ham tuzik, deb qo'ydi u. Derazadan etni junjiktiradigan rutubat va sovuq kelardi. U o'rnidan qo'zg'almagancha yopinchiqni olib, unga o'randi. shamni yoqib o'tirmadi. U hech narsani o'ylamas, o'ylashni istamas ham edi. Lekin xayol uni uzoqlarga olib ketar. Kallasida uzoq yo'lov fikrlar paydo bo'lar, yana o'char va buning bosh keti yo'qqa o'xshardi. U xuddi uyqusirab ko'zi ilinayotgan odamga o'xshardi. Sovuqdanmi, qorong'ulikdanmi, rutubatdanmi, deraza tashqarisida daraxtlarni silkitib uvlayotgan shamoldanmi, har holda uning ruhiyatida favqulodda xayoliy mayillar va istaklar uyg'onmoqda edi. Lekin shu topda uning ko'z o'ngida gullar paydo bo'ldi. Tasavvurida ajib bir manzara, nurga to'lgan, yorug', iliq, balki hatto issiq bir kun, bayram kuni, Troitsa kuni gavdalandi. Inglizcha usulda qurilgan hashamatli, badavlat, atrofini bo'stonlar va muattar gulzorlar o'ragan, g'aroyib gulpeshaklarga burkangan qishloq qoshonasi ko'z o'ngiga keldi. Uyga kirib boraverishdagi ayvoncha gulpeshaklarga chappar urib ochilgan atirgullarga chulg'anib yotibdi. Yorug', salqin pillapoya. Pillapoyaga qimmatbaho poyandozlar to'shalgan. Tegrasiga chinni idishlarda noyob gullar qo'yilgan. Derazalarga qo'yilgan suv solingan gul idishlar ichida uzun va ko'm-ko'k, baquvvat bandlari egilib turgan oppoq, nafis, atrofga muattar islar sochib yotgan nargis guldastalari ayniqsa uning xayolida o'zgacha bo'lib jonlandi. Uning bu gullar oldidan sira ketgisi kelmay qoldi. Lekin u pillapoyalardan ko'tarilib kattakon baland zalga kirib bordi. Bu yerda ham atrof gullarga to'lgandi. Derazalarda, ayvoncha eshigida, ayvonchaning o'zida hamma yoqda gul gul edi. Oyoq ostilariga yangigina o'rib kelingan xushbo'y maysalar to'shalgandi. Derazalar lang ochib qo'yilgandi. Zalga sarin, yengil, toza havo oqib kirib kelar. Tashqarida sayroq qushlar garangtoq bo'lib kuylar. Zalning o'rtasida esa oppoq atlas tashlab qo'yilgan stol ustida tobut turardi. Tobutning usti oq mato bilan qoplangan bo'lib, chetiga oppoq burma tikilgandi. Gir atrofi gulchambarlar bilan chirmalgandi. Tobut ichida gullarga o'ralib bir qizcha yotardi. Unga oq to'r ko'ylak kiydirilgan, ko'kraklariga qovushtirib qo'yilgan qo'llari xuddi marmardan ishlanganga o'xshardi. Uning sarg'ish oqpar sochlari yoyilib yotar, lekin ular ho'l edi. Qizchaning boshiga gulchambar kiydirilgandi. Qizchaning shamday qotib qolgan jiddiy chehrasi ham bayni marmardan tarishlanganga o'xshab ko'rinar, ammo uning oqarib turgan dudoqlarida qotib qolgan tabassum sira ham bolalarning tabassumiga o'xshamas. Unda cheksiz va adoqsiz musibat va olam dosh berolmaydigan ulug' shikoyat bor edi. Svidrigaylov bu qizchani tanirdi. Tobut oldida na sanam va na yoqilgan shamlar bor edi. Fotiha saslari ham eshitilmasdi. Bu qizcha o'zini o'zi suvga tashlab o'ldirgandi. U endigina 14 ga kirgan, lekin yurak bag'ri qon bo'lgan, murg'ak va ma'sumgina joni toptalgan va haqoratlangan qizcha xo'rlikka chidolmay o'zini halok qilgandi. Haqorat uning farishtaday toza qalbini alam va uyatga to'ldirib yuborgan va shu begunoh toptalgan jon alam bilan so'ng faryod ko'targan. Lekin uning faryodini, uning zo'rlanib haqoratlanganligini qorong'u, sovuq, ayozli shamol uvillab chiyillab turgan kechada hech kim eshitmagandi. Svidrigaylov ko'zini ochdi. O'rnidan turdi va deraza tomonga qadam tashladi. U timirskilanib deraza ilgagini topdi-da oynani ochdi. Hujra ichiga shamol quturib tashlandi va xuddi uning yuzi yolg'iz ko'ylak bilan to'silgan ko'kragiga sovuq qirov chaplatib tashlanganday bo'ldi. Derazaning u tomoni chindan ham sayr boqqa o'xshaydi. Aftidan kunduz kunlari u yerda yallachilar yalla qilsalar kerak. Stollarda choylar ichilsa ham ajabmas. Hozir bo'lsa, daraxtlar va butalardan oynaga yomg'ir tomchilari sachrar. Atrof yer to'laday qorong'u edi. Narsalarning noaniq qoramtir tarxigina ko'zga arang chalinardi. Sidrigaylov, mana 5 daqiqalardan beri deraza tokchasiga suyanib olgancha qorong'ulikdan ko'zlarini uzmay tikilardi. Zimiston tun qo'ynidan to'p otilgan sado keldi. Keyin yana bir marta otildi. Ogohlantirilyapti. Suv ko'paygan shekilli, deya o'yladi. Ertalabga borib, pastroq yerlarda ko'chalarni, yertolalarni suv bosadi. Kalamushlar tashqariga suzib chiqadi. Odamlar shamol va yomg'irga qaramay so'kinishib, shalabbo bo'lishib, pastda qolgan taqir-tuqurlarni tepa qavatlarga olib chiqa boshlaydilar. Hozir soat necha bo'lsa ekan? U shunday deb o'ylashi bilan qayerdandir juda yaqindan soatning shosha-pisha 3 marta jom chalgani eshitildi. Bir soatdan keyin kun yorisha boshlaydi. Kutib nima qildim? Hozir chiqaman-u. To'g'ri Pyotr bog'iga boraman. Yomg'ir tomchisiga bari to'lib turgan kattakon bir butani topaman. Sal yelkang tegib ketsa bas unga. Boshinga millionlab tomchi suv sochadi. U qaddini derazadan ko'tarib, oynani yopdi. Sham yoqdi. Nimcha, palto, shlyapasini kiydi. Va shamni ko'tarib, yo'lakka chiqdi. U biron yerda o'rin to'dalar ichida uxlab yotgan haligi bolani topmoqchi edi. Hujraning pulini to'laydi-yu, bu yerdan chiqib ketadi. Eng qulay payt shu. Ortig'ini topib bo'lmaydi. U uzundan uzun, tor yo'lakda uzoq yurdi. Lekin hech kimni topmadi. Endi og'zimni chiqarib chaqiraman deb turgan edi, shu payt burchakda javon bilan eshik o'rtasida g'alati bir narsaga ko'zi tushib qoldi. U xuddi tirik maxluqqa o'xshardi. U sham bilan engashib qaradi va pollataday shalabbo bo'lgan, qalt-qalt titrab yig'lagan 5 yoshlar chamasidagi qizchani ko'rdi. Qizcha Sidrigaylovni ko'rib cho'chigan ham yo'q. Unga kattakon qora ko'zlarini hayron bo'lib tikib turaverdi. U goho juda uzoq yig'lab charchagan bolalarga o'xshab bir hiqillab qo'yar. Mana-mana yig'ini qaytadan boshlab yuboraman deganday mo'ltirab turardi. Qizchaning rangida rang qolmagan, juda xorg'in edi. U sovuqdan tarashaday qotib qolgandi. Lekin u qanday qilib bu yerga kelib qoldi ekan? Bu yerga berkinib olib, kechasi bilan uxlamay chiqqanga o'xshaydi. U qizchani gapga sola boshladi. Qizcha birdan jonlanib, unga bolalarning tilida alla nimalarni chuldirab so'zlab ketdi. Gap qandaydir Abbas haqida borar. U chinni idishni sindirib qo'yganini, tushib yuboyganini aytar. Apam uladilar, derdi. Bola tinmay gapirardi. Uning gaplaridan bu bolani uyda unchalik yaxshi ko'rmasliklarini, ehtimol shu qonaxonada oshpaz bo'lib ishlaydigan oyisi doim ichib mast bo'lib yurishini, qizchani kaltaklab yuragini chiqarib yuborganligini, oyisining kosasini sindirib qo'yib qo'rqib ketganidan kecha kechqurun qochib ketganligini bilib olish mumkin edi. Kecha kechqurundan beri hovlida berkinib yurgan bo'lsa kerak. So'ng yomg'irda qolib sovqotib, rutubat va qo'rqinch vahimadan o'takasi yorlar darajaga kelib, nihoyat bu yerga kirib olgan, tun bilan javon orqasida yig'lab chiqqan edi. Svidrigaylov qizchani ko'tarib oldi. Hujrasiga qaytib keldi. Qizchani kravatga o'tkazib, uni yechintira boshladi. Uning yalang oyog'iga kiyib olgan boshmog'i xuddi kechasi bilan ko'lmakda qolib ketganday ho'l edi. U qizchani yechintirib bo'lib, o'ringa yotqizdi va to boshigacha yopinchiq bilan o'rab chirmab qo'ydi. Qizcha shu zahoti uxlab qoldi. Bu ishlarni tugatgandan so'ng, u yana qovoqlarini solgancha og'ir o'yga botdi. Yana bu ishga aralashib nima qilardim? Dedi U o'zini juda og'ir va yomon his qilib. Ahmoqlik. Ko'ngli xira bo'lib, xizmatkor bolani nima bo'lmasin, tezroq topib, bu yerdan ketish maqsadida qo'liga shamni oldi. Eh, qizcha, deb o'yladi u so'kinib va endigina chiqib ketaman deb eshikni ochib turgan odam, qizcha uxlayaptimi yo'qmi? Uxlayotgan bo'lsa, qanday yotib uxlayapti? Degan xayolda yana orqasiga qaytdi. Svidrigaylov ohistagina yopinchig'ini ko'tarib qaradi. Qizcha qattiq, shirin uyquda uxlab yotardi. Yopinchiqqa o'ranib yotib, u ancha isingan, rangpar yuzlarga qizillik yugurgan edi. Lekin qiziq, uning yuzidagi qizillik bolalarning yuzlarida bo'ladigan odatdagi qizillikka o'xshamas. Bo'rtibroq, lovullabroq turardi. Bu istmaning qizilligi, deb o'yladi Svidrigaylov. May ichganda odamning beti shunday qizaradi. Qizchaga xuddi bir stakan may ichirilganga o'xshardi. Uning g'uncha yonoqlari xuddi yonib, tutab turgandek edi. Lekin nima gap o'zi? Shunda birdan nazarida qizchaning uzun qora kipriklari xuddi ko'tarilganday bo'lib, titrab, pir-pir uchayotganga, allaqanday bo'lib im qoqayotganga, qizcha xuddi o'zini uxlayotganday qilib ko'rsatib, aslida esa unga ayyorona, o'tkir ko'z uchida qarab turganga o'xshadi. Ha, xuddi o'zi. Uning dudoqlari kulimsirab yoyilib ketdi. Lekin lablari xuddi bu tabassumni yig'ishtirib olmoqchi bo'lganday hali titrab turardi. Ammo mana, nihoyat u sira ham o'zini tutolmay qoldi. Qizcha uning basharasiga tikka qaragancha kula boshladi. Uning sira ham bolalarnikiga o'xshamagan yuzida nimagadir shama, nimadandir tama bor edi. Bu fohish. Bu fohishaning beti. Fohisha fransuz xotinining behayo va betayin basharasi. Mana, u endi hech tap tortmay ikkala ko'zlarini ochib unga tikildi. Tikilganda ham xirs bilan, xuddi yeb qo'yadigandek behayo, olovli tikildi. Uning nigohi o'ziga chorlar, kulib turar edi. Bu jilmayish, bu ko'zlar, bola basharasida aks etgan palit bir buzuqlikda behad yaramaslik va insonlik shaniga isnot bor edi. Bu qanaqasi? 5 yashar bola-ya? Deya pichirladi chinakam bir dahshat ichida qolgan Svidrigaylov. Bu qanday gap o'zi? Lekin mana, bolakay alangayi otash bo'lib yonayotgan yuzini butunlay unga qaratdi. Qo'llarini cho'zdi. O, la'nati! Deb qichqirib yubordi Svidrigaylov, qo'llarini musht qilib, uning boshi uzra ko'tararkan. Lekin shu daqiqada uyg'onib ketdi. O'sha to'shakda, o'sha yopinchiqda qanday yotgan bo'lsa, shunday yotardi. Sham yoqilmagandi. Tong yorishib qolgandi. Kechasi bilan shunday dahshat davom etganini qarang. Svidrigaylov shalayim bo'lgan odamday basur o'rindan turdi. Avzoyi g'oyatda buzuq edi. Suyaklari sirqirab og'rirdi. Tashqariga quyuq tuman tushgan, hech narsani ko'rib bo'lmasdi. Soat 6lar bo'lib qolgandi. Uxlab qolibdi. U o'rindan turib, haligacha qurimagan nimchasi va paltosini kiyib oldi. Cho'ntagidan to'ponchani paypaslab oldi-da, ichidagi o'qini to'g'rilab qo'ydi. Keyin o'tirib, cho'ntagidan yon daftarini chiqardi. Birinchi varog'iga katta-katta qilib allatmalarnidir yozdi. Yozganlarini o'qib ko'rib, stolga tayanib o'yga botdi. To'poncha bilan yon daftari shundoqina tirsagi oldida turardi. Stolda qolgan qo'l urilmagan buzoq go'shtiga pashshalar g'ung'illab yopishmoqda edi. Svidrigaylov anchagacha ularga qarab o'tirdi. Keyin bo'sh turgan o'ng qo'li bilan pashshani tutishga harakat qila boshladi. Ancha urinib ham pashshani ushla olmadi. Nihoyat nima qilayotganini anglab, hushi o'ziga keldi. Seskandi. O'rindan turib, shaxt shiddat bilan hujradan chiqib keta boshladi. Bir daqiqadan so'ng u ko'chaga chiqib oldi. Shahar uzra sutdek oppoq, quyuq tuman tushgandi. Svidrigaylov sirg'anchiq, iflos taxta qoplangan ko'chadan kichik Neva tomonga qarab yurdi. Nazarida go'yo kichik Nevaning suvi baland ko'tarilgan. Petrovskiy orolini suv bosgan. Yo'llar, maysalar, daraxtlar, butalar va nihoyat xo' o'sha buta. Yomg'ir suviga g'arq bo'lib yotganday bo'lgan edi. U buni kalasidan chiqarib tashlash uchun ko'ngli g'ashlangancha uylarni tomosha qila boshladi. Yo'lda nabron o'tkinchi va nabron izvosh uchradi. Deraza eshiklari berkitib olingan, to'q sariq yog'och uylarga qaragan odamning ko'ngli ozardi. Uning butun jismiga rutubatli sovuq mo'ralab kirib, o'z zabtiga oldi. Eti uvisha boshladi. Onda-sonda yo'lda sabzavot va boshqa do'konlar uchrab qolar, ularning yozuvlarini diqqat bilan o'qib chiqardi. Mana, nihoyat taxta yo'l ham tugadi. U bahaybat g'ishtin bino oldiga yaqinlashdi. Dir-dir qaltiragan, soqotgan, dumlarni qisib olgan irkit laycha uning yo'lini kesib o'tdi. Shinel kiygan allaqanday bir odam g'irt mas holda yo'lkaga yuztuban uzala tushib yotardi. Svidrigaylov unga bir qarab qo'yib, yo'lida davom etdi. Uning chap tomonda baland mezana ko'rindi. Voh! Xayolidan o'tkazdi. Mana senga joy. Petrovskiyning nima keragi bor? Loqal tepangda rasmiy guvoh bo'ladi-ku. U kallasiga kelgan bu yangi fikrdan kulimsirab qo'ydi va V ko'chasiga qarab burildi. Mezanalik kattakon uy shu ko'chada edi. Yopib qo'yilgan ulkan darvoza oldida zobitlarning kulrang paltosiga burkangan, boshiga misqalpoq kiygan ushoqroq bir odam darvozaga suyanib turardi. Uning uyqusiragan ko'zlari yaqinlashib kelgan Svidrigaylovga sovuq tikildi. Uning yuziga azaliy qayg'uning olchoq izlari soya solgandi. Binobarin yahudiy qavmiga mansub bo'lgan barcha odamlarda istisnosiz suratda mana shunday tirish chehra abadiyan muhrlanib qolgandir. Ular har ikkovlari, ya'ni Achillesga o'xshab misqalpoq kiygan va u odam bilan Svidrigaylov bir qancha vaqt so'zsiz bir-birlariga tikilib turdilar. Nihoyat Achilles bu kishi mas bo'lmasa ham uch qadam naridan turib nimagadir o'ziga tikilib qolgani, miq etib og'zini ochmayotganidan tartibsizlik nishonasini uqdi-da, masalani oydinlashtirishga kirishdi. O'zi sizga, o'zi bunda nima kerak? Dedi u joyidan qimirlamagan ko'yi. Hech narsa kerak emas, birodar. Salom, deb javob berdi Svidrigaylov. Bu yer o'rni emas. Men, birodar, begona o'lkalarga ketayotirman. Begona o'lkalarga? Amerikaga. Amerikaga? Svidrigaylov to'pponchani chiqarib otishga mashq qildi. Achilles qoshlarini chimirdi. O'zi nima o'zi hazil bu? Hazilingizni qo'ying. Unday joy emas. Nega joy bo'lmas ekan? Sunday. Joy emas. Qo'ysang-chi, birodar. Baribir. Yaxshi joy. Agar sendan kelib so'rashsa, Amerikaga ketdi deb javob bergan. U to'ponchani o'yinchakkasiga tiradi. O'zi siz joy emas. Siz joy emas, deb tipirchilab qoldi Achilles borgan sari ko'zlarini katta ochib. Svidrigaylov tepkini bosdi. 36-trek. 7-chi. O'sha kuni kechqurun soat 7-larda Raskolnikov oysi bilan singlisi turadigan uyga keldi. Ularni Bakaleyevga tegishli bo'lmish ushbu uyga Razumixin joylashtirib qo'ygandi. Uyning zinasiga to'g'ri ko'cha tomondan chiqib borilar ekan. Raskolnikov uyga yaqin kelib qolganda ham kirsammikin, kirmasammikin deb ikkilanib, qadami to'silanib kelmoqda edi. Lekin aslida birov zo'rlaganda ham orqasiga qaytmagan bo'lardi hozir. U qat'iy bir qarorga kelib bo'lgandi. Buning ustiga baribir ular hali hech narsani bilishmaydi, deb o'ylardi u. Meni bo'lsa g'alati qiliqlarimga o'rganib qolishdi. Uning engil boshiga qarab bo'lmasdi. Kechasi bilan yomg'ir tagida qolib, iflos, ho'l bo'lib ketgan, dalva-dalva bo'lib yirtilgandi. Uning yuzi havo buzuqligidan, xorg'inlikdan, jismoniy toliqishdan va kuni bo'yi o'zi bilan o'zi olishib chiqqanidan juda o'zgarib, tanib bo'lmaydigan darajaga kelgandi. Butun kechani xudo bilsin qayerda o'tkazdi. Lekin nima bo'lganda ham u bir qarorga kelgandi. U eshikni taqillatdi. Oy sochdi. Dunchka uyda yo'q edi. Hatto xizmatkor xotin ham bu payt allaqayoqqa chiqqan ekan. Pulkeriya Aleksandrovna oldin suyunganidan nima deyishini bilmay angrayib qoldi. Keyin uning qo'lidan tutib uy ichiga olib kirdi. "Kelar ekansan-ku sen ham," dedi u xursand bo'lganidan tutila-tutila. "Men bunday ko'z yosh qilayotganimga jahling chiqmasin, Rodiya. Sevinchimdan bu obidiydam. Sen meni obidiyda qilayotir deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Men sevinganimdan jonim ichimga sig'may ketyapman. Sevinsam yig'lagim keladi men jinnining. Otang vafot etgandan beri shunday bo'lib qolganman. Sal narsaga ham ko'z yosh qilaveraman. O'tir qo'zim, o'tir. Ko'rib turibman, tolqinga o'xshaysan. Oh, egning buncha ho'l bo'lib ketibdi. Kecha yomg'irda qolgan edim, oyijon," deb gapga og'zini ochdi Raskolnikov. "Ey, qo'ysang-chi, qo'ysang-chi," kuyungancha uning gapini bo'ldi Pulkeriya Aleksandrovna. "Sen meni yana so'roqqa tutib qoladi deb o'yladingmi? Ilgarilari ayolligimga borib shunday qilardim. Endi buni xayolingga ham keltirma. Men tushunaman. Hammasini tushunaman. Men endi bu yerning odatlariga o'rganib qoldim. O'zim ham ko'rib turibman. Bu yerdagilar aqlli bo'lganlardan shunday qilar ekanlar. Men endi sening mulohazalaring qandayligini va sendan nimalarni so'rasam bo'ladi-yu, nimalar mumkin emasligini juda yaxshi bilib o'qib oldim. Yana xudo biladi-yu, boshingda ne xayol, ne rejalar bilan yurgan ekansan. Yoki bir narsaning ustida boshingni qotirayotgandirsan. Nahot shunday paytda qo'lingdan ushlab menga nimani o'ylayotganligingni aytib ber deb turib olsam. Mana men, oh xudoyim, boshim g'irillab qolganligini ko'rmaysanmi meni? Shu desang, Rozya, menga Dmitriy Prokofievich sening maqolangni keltirib bergan edi. Jurnalda bosilganini. Uni 3 marta o'qib chiqdim. Ko'rgan zahotim, oh dedim. Jinni bo'lmay men o'la qolay. O'g'lim nimalarni o'ylab yurgan ekan-u, men nimani o'ylabman deyman. Hamma sir-sinoat mana shu yerda ekan. O'g'lim boshida yangi fikrlarni pishirib yurgan bo'lsa kerak. Men bo'lsam uni qiynab, boshini qotirib o'tiribman deyman. Yozganingni o'qidim-u, qo'zim. Albatta, ko'p joylariga tushunmadim. O'zi to'g'risi ham shu, bunday narsalarni tushunishga menga yo'l bo'lsin dedim. Qani ko'rsating-chi, oyijon? Raskolnikov gazetani olib, o'zining maqolasiga ko'z yugurtirdi. O'zining ahvol ruhiyasi bir holatda bo'lishiga qaramasdan, u matbuotda yozgan narsasi birinchi marta bosilib chiqqan mualliflarga o'xshab, g'alati va ko'ngilni o'rtab yuboradigan darajada shirin bir hisni boshidan kechirdi. Bunga uning 23 yoshga qadam qo'ygani ham sabab bo'lgan bo'lsa kerak. Bu hol bir zumgina davom etdi. Maqolaning bir necha qatorini o'qib, u qovog'ini uyib oldi. Yuragi dahshatli bir alamdan siqilib ketdi. Keyingi oylar ichra yurak bag'rini o'rtagan narsalarning hammasi birdan yodiga tushdi. U maqolani nafratlanib, g'ijinib yerga uloqtirdi. "Lekin desang, Rozya, men mayli, qanchalar tentak bo'lmayin, ammo har holda bir narsaga aqlim yetadi. Sen tezda bizning olimlarimiz davrasida mabodo eng peshqadam bo'lmasang, biroq peshqadamlardan biri bo'lajaksan. Tag'in ular seni jinniga chiqarib o'tirganlarni qara. Sening xabaring yo'q hali. Ular shunday deb o'ylab yurishgan edi. Voy, bo'yining cho'zilgur chuvalchanglar ey. Ular aql degan narsa nimaligini qayerdan bilsinlar? Sal bo'lmasa Dunchka ham bunga laqqa ishonay degan edi-ya. Tavba qildim. Marhum otang 2 marta jurnallarga avval she'rlarni, Menda uning she'rlar yozilgan daftari saqlanib qolgan. Bir kun kelsa ko'rsatarman. Keyin bir qissa yozib jo'natgan edi. Undan o'zim ko'chirib beraman, deb iltimos qilib olgan edim. O'shanda qaniydi endi qabul qilishsa, ikkimiz toza Xudoga iltijo qilganmiz. Lekin qabul qilishmagandi. Rodi, men 6-7 kun burun sening kiyim-kechagingga, turish-turmushingga, ish-ichishingga, yurishingga qarab ezilib ketgan edim. Mana endi o'sha yerda ham aqlim qisqalik qilganligini bilib turibman. Sen istasang, hammasini birdan qo'lga kiritgin. Hammasini aql va iste'doding bilan egallab olishing mumkinligini bildim. Faqat hozircha buni istamay turganga o'xshaysan. Bundan ko'ra g'oyatda muhim bo'lgan boshqa ishlar bilan band bo'lib yuribsanmi deyman. Dunyo uyda yo'q moyjon? Yo'q, Rodi. Uyda ko'p o'tirmaydigan bo'lib qoldi. Bir o'zimni yolg'iz qoldirib chiqib ketadi. Dmitriy Prokofievich bo'lsa, baraka topsin ish qilib. Tez-tez kelib turadi. Men bilan gaplashib o'tiradi. Nuqul sen haqingda gapiradi. U seni yaxshi ko'radi va hurmat qiladi, azizim. Singling meni hurmat qilmaydi deb ayta olmayman. Shikoyat qiladigan yerim yo'q. Uning o'ziga yarasha fe'l-atvori bor. Meniki ham o'zimga yarasha. U mendan bir narsalarni yashirib yuradigan odat chiqardi. Mening bo'lsa, sizlardan yashiradigan hech qanday sir-asrorim yo'q. Albatta, men dunyoning juda ham aqlli qiz ekanligiga imonim komil. Bundan tashqari, u meni ham, seni ham yaxshi ko'radi. Lekin buning oxiri nima bo'ladi? Sira ham aqlim yetmaydi mening. Kelganing juda ham yaxshi bo'ldi, Rodi. Boshim osmonga yetdi. Singling bo'lsa, negadir xayallab qoldi. O'yindan qo'li bo'shamadimi, kelsa aytaman. Akang keldi. Sen qayerda yurgan eding, deb. Rodi, meni unchalar erkalatib yuborma. Agar vaqting bo'lsa, kirib o'tarsan. Bo'lmasa, qo'limdan nima ham kelardi. Sabr qilaman. Jilla qursa, meni sevishingni bilaman-ku. Shuning o'zi menga katta davlat. Sening yozgan asarlaringni o'qib o'tiraman. Odamlardan sen haqingdagi gaplarni eshitaman. Ko'rging kelib qolsa, balkim o'zing ham kirib kelarsan. Menga bundan ortiq baxt bormi? Mana, ko'nglimga taskin bergani o'z oyog'ing bilan kirib kelding-ku axir. Ko'rib turibman-ku. So'ng Pulxeriya Aleksandrovna yig'lab yubordi. Yana deydi-yo. Men jiniga e'tibor berma. Oh, Xudoyimi, mening o'tirishimni qarang-chi, deb qichqirdi. U o'rindan shaxt bilan qo'zg'alar ekan. Qahva bor edi-ya. Nega endi seni mehmon qilmay, yalpayib o'tiribman o'zim. Odam qarigandan keyin ko'ziga o'zidan boshqa hech narsa ko'rinmay qolar ekanda. Hozir, hozir. Oyjon, ora bo'lmang. Hozir ketaman. Men boshqa narsaga kelgan edim. Iltimos, gapimga quloq soling. Pulxeriya Aleksandrovna xatiksirab uning oldiga keldi. Oyjon, qanday voqea sodir bo'lmasin, men haqimda nima demasinlar? Meni hozir qanday yaxshi ko'rsangiz, o'shanda ham shunday yaxshi ko'rarmikansiz? Deb so'radi Azbroy yuragi to'lib ketganidan aytayotgan so'zlarini ham o'ylab, mulohaza qilmasdan. Rodi, Rodi, senga nima bo'ldi? Bunday deyishga qanday tiling bordi? Kim nima derdi sen haqingda? Kim kelmasin, men baribir ishonmayman unga. Unday odamga mening eshiklarim berk. Men sizni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Mana shuni sizga aytib qo'ygani kelgan edim. Men mana hozir ikkimizdan boshqa hech kim yo'qligidan ham xursandman. Hatto Dunyishka ham yo'q. Mayli, shunisi ham tuzik, deya davom etdi Raskolnikov hayajon bilan. Sizga shuni aytgani keldimki, mabodo siz baxtsiz bo'lgan taqdiringizda ham, lekin iymoningiz komil bo'lsinki, o'g'lingiz endi sizni jonidan ham ortiq sevadi. Men haqimda nima o'ylagan bo'lsangiz, men ko'zingizga rahimsiz va toshbag'ir bo'lib ko'ringan bo'lsam, hammasi yolg'on. Sizning mehringiz doimo yuragimning to'rida bo'ladi, oyjon. Ani endi bo'ldi qilsak. Nazarimda shunday qilganimiz va shundan boshlaganimiz ma'qulga o'xshaydi. Pulxeriya Aleksandrovna o'g'lini indamay quchoqlab, uni bag'riga bosib turar, unsizgina yig'lardi. "Senga nima bo'ldi, Rudi? Bilmay qoldim," dedi u nihoyat. "Kelganimizdan beri sening juda joningga tegib ketdikmikin deb o'ylab yurgan edim. Lekin mana endi boshingga og'ir ish tushay deb turganligini o'z ko'zim bilan ko'rib turibman. Shundan o'zingni qayerga qo'yishni bilmay yuribsan. Anchadan beri yuragim nimagadir g'ash edi, Rudi. Bu haqda so'z ochganim uchun meni kechir. Lekin tunu kun shuni o'ylayman. Kechalari uyqum qochib ketadi. Kecha kechasi bilan singling ham alaqsirab chiqdi. Nuqul seni esladi. Alaqsiraganda bir narsalar qulog'imga chalinganday bo'ldi-yu, lekin kech vaqoni tushunmadim. Ertalabdan beri o'lgisi kelgan odamday bo'lib yurdim. Yuragimni vahima bosaverdi. Ko'nglim g'ash bo'laverdi. Mana, oxiri bunday gaplar bor ekan. Rudi, Rudi, qayoqqa ketyapsan? Biron yoqqa jo'nab ketyapsanmi deyman? Jo'nab ketyapman. O'zim ham aytuvdim-a, agar kerak bo'lsa, men ham sen bilan birga borishim mumkin. Dunyo ham. U seni sevadi. U seni juda ham sevadi. Mayli, Sofiya Semyonovna ham bora qolsin. Agar kerak bo'lsa, jonim bilan uni qizim deb atayman. Dmitriy Prokofyevich birga yig'ilishimizga yordam beradi. Sen o'zi qayoqqa ketyapsan? Yaxshi qoling, oyijon. Nima? Bugun ketasanmi? Deya qichqirdi u, o'g'lini xuddi bir umrga yo'qotib qo'yayotganday bo'lib. Qolishi mumkin emas. Men borishim kerak. Bormasam hech iloji yo'q. Men sen bilan birga borsam bo'lmaydimi? Yo'q. Siz tiz cho'kib, men uchun Xudoga yolvoring. Balki sizning duoingiz mushkulimni oson qilar. Kel, seni o'zim cho'qintirib qo'yayin. Xudo yor bo'lsin senga. Mana shunday. Mana shunday. Voy, Xudoim, o'zi nimalar qilayotirmiz? Ha. Raskolnikov juda xursand edi. Hech kim yo'qligidan, oyisi bilan yolg'iz o'zlari ekanligidan xursand edi. Shuncha vahima, arosat kunlardan beri mana shu topda uning ko'ngli birdan yorishib ketdi. U oyisining oyoqlariga yiqildi. Oyisining oyoqlarini o'pdi. Keyin ikkovlari quchoqlashib yig'lashdilar. Oyisi ham endi hayron bo'lmas, so'rab surishtiravermas edi. U necha zamonlardan beri o'g'lining boshiga yomon bir savdo tushganligini sezganday bo'lib yurar. Hozir uning boshiga og'ir kulfat yog'ilganini anglar edi. "Rudi, bolajonim, to'ng'ichim," derdi u xo'ngrab yig'larkan. "Hozir xuddi kichkina paytlaringga o'xshab ketding. U paytlar oldimga mana shunday qilib kelib quchoqlab olarding. O'parding. Otang hali tirik chog'larda sen bizning ovunchog'imiz, yuragimizning malhami eding. Otang o'lgandan keyin esa sen bilan necha martalab uning mozori tepasida o'tirib mana shunday quchoqlashib yig'lashardik. Endi ham yig'layotgan bo'lsam, yuragim falokatni sezib yig'layapman. Men seni o'shanda bu yerga birinchi marta kelgan kunimiz kechqurun. Esingdami? Ko'rdim-u, yuragim bir titrab ketdi. Bugun bo'lsa, senga eshikni ochib, yuzingga ko'zim tushdi-yu. Tamom, dedim. Bu yog'ini endi qismatdan ko'rarkanmiz, dedim. Rudi, Rudi, sen hozir ketmassan axir. Yo'q. Sen yana kelasanmi? Ha, kelaman. Rudi, jahling chiqmasin. So'ragani ham tilim bormay turibdi. Tilim bormay turibdi. So'rashga botinmayapman. Lekin bir og'iz ayt, qayerga ketyapsan? Juda uzoqlarga ketyapman. Nima? Xizmat bilan ketyapsanmi? Nimaga o'zi? Xudoning buyurgani bo'ladi. Duo qilingiz. Raskolnikov eshikka qarab yurdi. Lekin oysa unga mahkam yopishib, uning ko'zlariga qattiq istirob bilan termuldi. Uning chehrasi dahshatdan o'zgarib ketgandi. Bo'ldi. Bas oyijon. Dedi Raskolnikov endi kelganidan juda qattiq pushaymon bo'lib.
Butunlay ketyapsanmi? Butunlay ketmayapsan-a? Sen yana kelasan-a? Ertaga kelasan-a?
Kelaman. Kelaman. Xayr endi. Nihoyat u oyisining qo'lidan yulqinib chiqib ketdi. Tiniq, iliq, sarin oqshom edi. Ertalabdan havo shunday ochiq, yoqimli edi. Raskolnikov o'zining hujrasiga qarab borardi. U birmuncha shoshmoqda edi. U hamma ishlarni quyosh botguncha bartaraf qilib qo'ymoqchi edi. Ungacha hech kimga duch kelib qolishni istamasdi. U hujrasiga ko'tarilarkan Nastasiya samovardan boshini ko'tarib, o'ziga diqqat bilan razm solib qaraganini va undan ko'zlarini uzmay kuzatib turganini payqadi. "Birov kelganga o'xshaydi", deb o'yladi. Shunda ko'z o'ngiga Porfiriy kelib, nafratni qo'zib ketdi. Lekin hujrasining eshigini ochib, uning ko'zi Dunichkaga tushdi. Dunichka birgina o'zi chuqur o'yga botgan holda o'tirar, aftidan uni juda uzoq vaqtdan beri intizorlik bilan kutardi. Raskolnikov ostonada turib qoldi. Singlisi qo'rqib ketib, divandan qo'zg'aldi va uning qarshisida tik turdi. Uning akasiga tikilgan ko'zlarida dahshat va poyonsiz musibat aks etib turardi. Singlisiga ko'zi tushishi bilanoq unga hammasi ma'lum ekanligini tushundi.
Qani, nima qilay o'zi?
Kiraymi yoki ketaveraymi? Deb so'radi u singlisidan ishonqiramagan holda.
Men kuni bilan Sofiya Semyonovnaning oldida edim. Biz sizni kutib o'tirdik. Albatta, u yerga kirib o'tasiz deb o'ylagandik.
Raskolnikov hujraga kirib, behollanib o'zini kursiga tashladi.
Juda tolqib qoldim, Dunya. Juda ham charchadim. Men bo'lsam, juda bo'lmaganda mana shu daqiqalarda es-hushim o'zimda bo'lishini juda istardim.
U singlisiga ishonqiramay ko'z tashladi.
Kechasi bilan qayerda edingiz?
Yaxshi esimda yo'q. Bilasanmi, singlim? Men birato'la jonimdan kechib qo'ya qolayin deb ancha mahalgacha Neva bo'ylarini aylanib yurdim. Esimda qolgan narsa ham shu. Men bir yoqli qilib qo'yay deb edim. Lekin yuragim dov bermadi. Deya pichirladi u yana Dunyaga shubhalanib qarab.
Xudoga shukr. Biz xuddi shundan qo'rqqan edik. Men ham, Sofiya Semyonovna ham. Demak, siz hali hayotga ishonar ekansiz. Xudoga shukr. Xudoga shukr.
Raskolnikov alamli kuldi. Men ishonmayman. Lekin men hozir oyim bilan quchoqlashib, birga yig'lashib oldik. Men ishonmayman. U kishidan bo'lsa, meni duo qilishlarini, men uchun Xudoga yolvorishlarini o'tindim. Buning qanday bo'lishini bir Xudoning o'zi biladi. Dunichka, men bu narsani sira ham tushunmayman.
Siz oyimning oldilariga bordingizmi? Siz o'zingiz u kishiga aytib berdingizmi?
Dahshatga tushib xitob qildi Dunya.
Bunga qanday jur'at qildingiz?
Yo'q, aytmadim. So'z bilan ifodalab bermadim. Lekin u kishi ancha tushunganday bo'ldilar. Oyim kechasi sening alaqsiraganingni eshitgan ekanlar. Oyim nima bo'lganligini bilib olganga o'xshaydilar. Kirganim balki yaxshi bo'lmagandir. O'zim ham bilmayman nega kirganimni. Men paskash odamman, Dunya.
Paskash odam bo'lsangiz, bo'yningizga shuncha alam aziyatni olib o'tirarmidingiz? Axir bo'yningizga olmoqchisiz-ku, to'g'rimi?
Hozir ketyapman o'sha yerga. Men shunday sharmisorlikdan qutulish uchun o'zimni suvga tashlamoqchi edim.
Dunya. Lekin suv tepasida turib, agar o'zimni shu damgacha kuchli deb bilgan bo'lsam, unda endilikda ham sharmisorlikdan qo'rqmasligim kerak deb o'yladim.
Dedi u singlisiga gapini oldindan aytib qo'yib. Bu nomusdanmi, Dunya?
nomusdan Rodiya.
Raskolnikovning o'ti o'chgan ko'zlarida yilt etib uchqun chaqnaganday bo'ldi. Xuddi u o'zining nomusini yo'qotmaganligidan iftixorga to'lganda edi. Balki men suvdan qo'rqib ketgandirman. Shunday emasmi, singlim? Deb so'radi u yomon tirjaygancha singlisining yuziga tikilib.
O, aka, bas qiling.
Achchiq alam bilan dedi Dunya. 2 daqiqacha jimlik cho'kdi. Raskolnikov boshini egib olgancha yerga termulib o'tirardi. Donishka stolning narigi tomonida akasiga istirob ichida qarab turardi. Birdan akasi o'rnidan turdi.
Kech bo'lib qoldi. Borish kerak. Men hozir borib hammasini bo'ynimga olaman. Lekin nega bo'ynimga olayotganligimni o'zim bilmayman.
Donyaning yuzidan mildirab yosh oqib tushdi.
Singlim, sen ko'z yoshi qilyapsan-u? Lekin menga qo'lingni bera olarmikinsan?
Nima? Qo'lini uzatmaydi deb o'ylaganmidingiz? Dunya akasini mahkam quchoqlab oldi.
Siz shunchalar azob-uqubatni o'z bo'yningizga olgan ekansiz, bu qilgan gunohingiz yarmini yuvib ketmaydimi axir?
Deb qichqirdi Dunya akasini bag'riga bosib o'parkan.
Gunoh? Qanday gunoh?
Deya qichqirib yubordi birdan allaqanday quturib ketgan Raskolnikov.
Men iflos, odamning qonini so'radigan bitni, hech kimga keragi bo'lmagan o'sha sutxo'r kampirni o'ldirgan bo'lsam, bunaqangi kambag'alning qonini so'radigan odamni o'ldirganning 40 ta gunohi bo'lsa, hammasi to'kiladi. Buning nimasi jinoyat ekan?
Men buni jinoyat deb o'ylamayman. Va bu gunoh ekan deb yuvishni xayolimga ham keltirmayman.
Nega menga to'rt tarafdan turib jinoyat, jinoyat deb qo'llarini niqtay beradilar?
Mana endi yuraksizlik qilib qanchalar bemanilikka yo'l qo'yganligimni bilib turibman. Nega ham sharmisorlikni bo'ynimga olib u yerga bormoqchi bo'ldim? Hech keragi yo'q edi buning.
Paskashligimdan, uquvsizligimdan shunday qilib o'tiribman.
Yana anavi Porfiriy aytgancha yengilroq bo'ladimi degandirman.
Aka, aka, nega unday deyapsiz? Siz axir odamning joniga zomin bo'ldingiz-ku,
deb qichqirdi titrab qaqshagan Dunya. Qon to'kishga kelganda hamma ham to'kadi, deb uning gapini og'zidan ko'pik sochkuday bo'lib ilib ketdi Raskolnikov. Bu yorug' olamda odamning qoni xuddi sharsharday oqib yotibdi. Uni doimo bamisoli shampan to'kkan kabi to'kib tashlamoqdalar. Shunday qilganlarni Kapitoliyda boshiga tosh kiydirmoqdalar va ularni keyin insoniyat xaloskori deb ataydilar. Ko'zingni sal kattaroq ochib qarasang, o'zing ko'rasan bularni. Men o'zim odamzodga yaxshilik qilmoqchi edim. Mana shu yolg'iz bittagina ahmoqchilik evaziga. Buni ahmoqchilik deb ham bo'lmaydi, balki bemazagarchilik desa bo'lar. Mana shu bemazagarchilikning evaziga men yuzlab, minglab xayrli ishlarni amalga oshirgan bo'lar edim. Shuning uchun ham hozir bu fikr bema'ni bo'lib ko'rinsa ham, lekin aslida u qadar yomon fikr emasdi. Omad kelmagandan keyin fikring ham zaifroq bo'lib ko'rinadi. Omad kelmagandan keyin hamma narsa bema'ni bo'lib ko'rinadi. Men mana shunday ahmoqchilikning evaziga mustaqil mavqega erishmoqchi, birinchi qadam tashlamoqchi, mablag' orttirmoqchi edim. Keyin bularning hammasi juda zo'r, katta foydali ishlar qarshisida hech narsa bo'lmay qolardi, bilinmay ham ketardi. Lekin men ishning boshidanoq rasvo qilib qo'ydim. Qurbim yetmadi, sabrim chidamadi. Nega desang, men razil odamman. Hamma gap mana shunda. Baribir men o'z fikrimda qolaman. Bunga sizlarga o'xshab qara olmayman. Agar ishni eplab ketganimda edi, menga qoyil qolgan bo'lardilar. Lekin boplay olmagan ekanman, endi butunlay qopqonga tushdim.
Lekin unday emas. Sira ham unday emas. Aka, siz o'zingiz nimalar deyapsiz?
A? Yaxshimasmi?
Unchalar odamning didiga o'tirishmaydigan ishmi?
Unda men sira ham tushunolmayman. Nega unda odamlarning ustilariga to'g'ridan-to'g'ri kelib bombalar yog'dirish mumkin?
Nima? Bombardimon qilish salmoqli ishmi?
Boshqalar nima derkin deb o'tirish ojizlikning eng birinchi belgisidir.
Men buni hech qachon hozirgiday aniq ravshan tushungan emasdim. Shunday bo'lgandan keyin men qanday jinoyat qilgan ekanman? Sira bilolmay qoldim. Men hech qachon o'zimni bunchalar kuchli sezmagandim. O'zimni bunchalar haqliman deb ishonmagandim.
Hatto uning xorg'in, zahil yuziga qon yugurdi. Lekin so'nggi so'zlarini aytarkan, uning ko'zlari Dunyaning ko'zlari bilan to'qnashdi. Singlisining o'ziga bu qadar achinib, ichi kuyib qarab turganligini ko'rib, beixtiyor xushi o'ziga keldi. U nima bo'lganda ham oysi bilan singlisini baxtsiz qilib qo'yganligini angladi. U zomin bo'ldi.
Dunya, jonim, men gunohkor bo'lsam, kechir meni. Agar gunohkor bo'lsam, unda meni kechirib bo'lmasligini bilaman.
Xayr endi.
Bo'ldi. Bahslashmaymiz.
Vaqt bo'lib qoldi.
Vaqt ziq.
Sendan yalinib so'rayman.
Orqamdan borma.
Men yana bir joyga kirib, sen xayallamay oyimning oldilariga yetib bor.
Sendan yolvorib so'rayman.
Sendan oxirgi eng katta o'tinchim shu.
Har doim uning oldida bo'l.
Bir qadam ham nari jilma.
Men u kishini juda yomon tashvishga qo'ydim.
Bilmadim. Buni ko'tara olarmikinlar?
U kishi yo jon taslim qiladi, yo aqldan ozib qoladi.
Oyimning yonlarida bo'l. Razumixin sizlar bilan birga bo'ladi.
Men unga aytganman.
Menga kuyinib yig'lama.
Men garchi qotil bo'lsam-da, lekin umrim bo'yi mart va halol bo'lishga harakat qilaman.
Bir kunmas bir kun, balki mening nomimni eshitib ham qolarsan.
Hali o'zing ko'rarsan.
Sizlarning yuzlaringizni shuvut qilmayman.
Hali ko'ramiz nima bo'lishini.
Endi hozircha yaxshi qol,
dedi u shoshapisha o'zining oxirgi so'zlarini eshitganda. Yana Dunyaning ko'zlarida g'alati bir ifoda aks etib ketganligini sezib.
Nega bunda yig'laysan?
Yig'lama. Yig'lama. Bir umrga xayrlashayotganimiz yo'q-ku.
Haytgancha.
Shoshma. Esimdan chiqibdi.
Raskolnikov stol oldiga kelib, ustini chang bosgan katta ko'n kitobni olib ochdi. Va uning ichidan fil suyagiga akvarel bilan ishlangan kichkinagina portretni oldi. Bu o'sha uy bekasining tarki dunyo qilmoqchi bo'lib yurgan bir muncha g'alatiroq qizining surati bo'lib, bir mahallar Raskolnikov shu qizga uylanmoqchi bo'lgan, lekin qiz istma bezgakka yo'liqib o'lib ketgandi. U birdam qizning ko'klik va kasalman chehrasiga termulib turdi-da, so'ng suratni o'pib, uni Dunyaga uzatdi.
Mana shu qiz bilan haligi ish haqida ham ko'p marotaba gaplashganmiz.
Bu gaplardan yolg'iz ugina xabardor edi,
dedi Raskolnikov o'ychan.
Men uning qalbiga ko'p narsalarni quygandim.
Keyinchalik unga aytgan ko'p gaplarim rasvo bo'lib yuzaga chiqdi.
Sen xavotir olma, dedi u Dunyaga.
U ham xuddi senga o'xshab bu ishga rozi bo'lmagandi.
Shuning uchun uning olamdan o'tganiga ham bir jihatdan xursandman.
Eng asosiy narsa shundan iboratki, endi barchasi yangidan boshlanadi,
qichqirib yubordi u birdan yana o'z qayg'usiga qaytib.
Hammasi.
Lekin men o'zim shunday bo'lishiga tayyormanmi yo'qmi?
Men o'zim shuni istaymanmi yo'qmi?
Bular mening boshimga tushgan sinovlar emish.
Nimaga? Nimaga kerak bunday bema'ni sinovlar?
Nima zarurati bor bu sinovlarning? 20 yil katorgada yurgandan so'ng azob-uqubatlarning yukidan machaqlangan, telba bo'lib qolgan, kuch-quvvatdan ayrilgan bir chog'da bularni men hozirgiga qaraganda yaxshiroq tushunarmikinman? unday bo'ladigan bo'lsa, mening yashashimdan qanday ma'no bor?
Oh, men bugun Neva tepasida bilgan edim o'zimning ablah ekanligimni.
Nihoyat aka singil tashqariga chiqdilar. Dunyoga og'ir bo'ldi. Lekin u akasini sevardi. Dunyo 50 qadamlar nariga borgandan keyin akasini yana bir ko'rish uchun orqasiga o'girilib qaradi. Akasining qorasi hali ko'zdan o'chmagandi. Akasi ham ko'cha burchagiga borib, orqasiga o'girildi. Aka singilning nigohlari so'nggi marotaba to'qnashdi. Ammo singlisining o'ziga qarab turganligini ko'rib, u sabrsizlik va tajanglik bilan ketaver deganday unga qo'l siltadi. Va o'zi shaxt bilan orqasiga burilib, ko'zdan g'oyib bo'ldi.
Juda tajangligim qistab turibdi. O'zim ham bilaman,
deb o'ylardi u picha yurib borgandan so'ng, Dunyoga asabiy qo'l siltagandan yuragi siqilib.
Lekin nega o'zlari men kabi arzimagan bir odamni bunchalar yaxshi ko'radilar?
O, qaniydi endi men yolg'iz o'zim bo'lsam. Meni hech kimsa yaxshi ko'rmasa.
Men ham hech kimni yaxshi ko'rmaganimda edi.
Mana bu ishlar ham bo'lmagan bo'lardi.
Qiziq. Nahotki endigi 15-20 yil ichida hamma narsaga ko'nikib ketsam.
Odamlar oldida g'ingshib, bo'lar bo'lmasga o'zimni qaroqchiman deb aytaveradigan bo'lib qolsam.
Ha. Xuddi shunday.
Meni mana shuning uchun ham badarg'a qilib yuborishmoqda.
Ularga xuddi mana shu narsa kerak.
Qarang. Ko'chani to'ldirib, u yoqdan bu yoqqa o'rmalashib yurishibdi hammalari.
Vaholanki, ularning har biri tabiatan ablah va qaroqchi-ku.
Undan ham battar. Hammasi jinni bo'lib qolgan.
Qani, meni surgun qilmay ko'rsinlar-chi.
Ularning har biri g'azabga kelib, bu adolatsizlik deb quturib ketadi.
O, hammasini ham ko'rgani ko'zim yo'q.
U yana shu haqda juda chuqur o'yga toldi. Qanday qilib ularning oldida indamay netmay taslim bo'lib tiz cho'kib, aqidalardan voz kechib o'tirarkin? Axir bu narsa qanday qilib, qay tarzda ro'y berarkin?
Nima bo'libdi?
Nimaga endi shunday bo'lmasligi kerak ekan?
Hech shubhasiz, xuddi mana shunday bo'lishi ham kerak.
20 yil zulm-zulmatning abgorligini tortgandan so'ng yana qanday boshqacha bo'lsin?
Tamom qilmaydimi bu?
Tomchi toshni teshibdi. Endi yashashning nima? Nima keragi bor shundan keyin?
O'zimni bilib turibman-ku.
Bu yog'i endi hammasi xuddi kitobda yozilganday ro'y beradi.
Nega bo'lmasa yana bilib turib borayotirman.
U kecha oqshomdan beri shu savolni balki 100 karra takrorlagan. Lekin shunga qaramasdan bormoqda edi.
37-chi trek. 8-chi.
U Sonyaning huzuriga kirib borganda qosh qorayib qolgandi. Sonya kuni bilan uni otakasi yorilib kutib o'tirdi. Uni Dunya ikkovlari birga kutishdi. Dunya Svidrigaylovdan Sonya ham bundan xabardor ekanligini eshitgandan so'ng ertalab o'rnidan turiboq bu yerga kelgan edi. Ular o'rtasida bo'lib o'tgan gaplarning tafsilotini, ko'z yoshi qilib yig'lashganlarini, bir-birlari bilan yaqindan topishib qolganliklarini bu yerda aytib o'tirmaymiz. Har holda Sonya bilan ko'rishgandan so'ng Dunyaning bir narsadan ko'ngli taskin topdi. Akam yolg'iz qolmas ekan degan fikrga keldi. Akasi Sonyaning oldiga birinchi bo'lib o'z dardini to'kkani kelibdi. Akasiga odam zarur bo'lib qolgan chog'da uni odam deb kelibdi. Yana Sonya akasining peshonasiga nima yozilgan bo'lsa, shuni baham ko'rmoqchi. Dunya undan bu narsalarni so'rab o'tirmadi. Lekin u xuddi mana shunday bo'lajagini bilardi. U hatto Sonyaga allaqanday havas, ehtirom ko'zi bilan boqar. Bundan Sonya o'zini qo'yerga joy topa olmas, qisinardi. Sonya uyalib, hatto yig'lab yuboray ham derdi. U aksincha o'zini dunyoga bosh ko'tarib qarashga arzimaydigan bir odam deb bilardi. Ular Raskolnikovning hujrasida birinchi marta ko'rishgan paytlarda dunyoning uni izzat-ikrom bilan qarshilagani, hurmatini o'rniga qo'yib, ta'zim qilib xayrlashganini eslasa, yuragi allaqanday kirkillab ketar. O'sha paytdagi dunyoning go'zal qiyofasi illalabat esdan chiqmaydigan bo'lib, uning xayolida muhrlanib qolgan. U ko'rgan, bilgan narsalar ichida eng go'zali, eng mislsizi ham o'zi shu edi. Donishga kutib o'tirib-o'tirib, oxiri sabri chidamay, Sonyani qoldirib, akasining hujrasiga qarab ketdi. Nazarida akasi u yerga tezroq kirib o'tadiganday bo'lib tuyulaverdi. Bir o'zi qolgandan so'ng, Sonyani vahima bosa boshladi. U nuqul Raskolnikov rostdan ham o'zini o'zi o'ldirib qo'yadi, deb vahima qilardi. Dunyo ham xuddi mana shundan qo'rqmoqda edi. Lekin ikkovlari ham kuni bo'yi bir-birlarini yo'q, unday bo'lishi mumkin emas, deya ovutib, bir-birlariga dalda berib o'tirgan edilar va birga o'tirgan chog'larda bundan ancha ko'ngillari to'q bo'lgan edi. Mana endi yolg'iz o'zlari qolishlari bilanoq har ikkovlarining ham xayolidan shu narsa nari ketmay qoldi. Sonya kecha Sidrigaylovning Raskolnikovga ikki yo'l qoldi. Yo Vladimirka yo'li yoki deb aytgan so'zlarini eslardi. Buning ustiga Sonya Raskolnikovning manmanligi, shuhratparastligi, kalon dimog'ligi va shakkokligini ham bilardi. Nahotki faqat qo'rqoqlikdan, o'limdan qo'rqqanidangina yashashga majbur bo'lsa, deb o'yladi u nihoyat umidsizlik bilan. Oftob botib bormoqda edi. Qiz deraza oldida turib, diqqat bilan oynaga tikilardi. Lekin bu derazadan faqat qo'shni binoning oqlanmagan g'ishtin devorigina ko'rinardi. Nihoyat qiz sho'rlik Raskolnikov o'zini endi o'ldirib qo'ydi, deb tamoman taqdirga tan berganda, uning xonasiga birdan Raskolnikov kirib keldi. Qizning ko'ksidan shodiyona nido otilib chiqdi. Lekin Raskolnikovning yuziga diqqat bilan tikilgach, birdan rangi quv o'chib ketdi. "Topding," dedi tirjayib Raskolnikov. "Men sendan oq fotiha olgani keldim, Sonya. Sen o'zing meni chorrahaga chiqqin deb yuborgan eding. Nima? Ishni amalga oshirishga kelganda qo'rqib ketdingmi?" Sonya unga hang-mang bo'lib tikilib qolgandi. Raskolnikovning gap ohangi unga juda g'alati bo'lib tuyuldi. Lekin bir zumdan so'ng ko'ngli o'rniga tushdi. Raskolnikov jo'rtaga shunday deyayotganligini, ataydan gapiga shunday ohang berayotganligini fahmlab qoldi. Raskolnikovning o'zi ham gaplarini qizga qarab emas, xuddi uning yuziga qarashdan qochganday chetga, burchakka boqib gapirmoqda edi. "Bilasanmi, Sonya? Men agar shunday qilsam, o'zimga foydasi tegishini tushundim. Sharoit meni majbur qilib, mayli, buni gapiraman, deyilsa gap cho'ziladi. Buning ustiga gapirib o'tirishning hojati yo'q. Bilasanmi, nega jonim chiqayotganligini? Hozir shu desang, hayvonga o'xshaganlar atrofimni o'rab olishib, ko'zlarini ola kula bezrayib tikilib turishlar, tomosha qilishlari, ahmoqona savollar berishlari va bularga o'zimning javob berishim kerakligini o'ylasam, yuragim orqaga tortib, o'zimdan o'zim g'ijinib ketayotirman. Ular meni qo'llar bilan niqob ko'rsatadilar. Tve. Bilasanmi? Men Porfiriyning oldiga bormayman. U jonimga deyib ketdi. Men yaxshisi o'zimning eski tanishim, eski tanishim Porixning oldiga bora qolaman. Bir og'iz ochilib qolsin. Yetti uxlab tushiga kirmagan narsa bo'lsin unga. Lekin o'zimni sal bosib olsam yaxshi bo'lardi-da. Keyingi paytlarda juda ham tajang, arzimagan narsaga qonim qaynaydigan bo'lib qoldi. Ishonasanmi? Hozir singlim orqasiga qaragani uchun unga musht ko'tarib o'dag'aylashgacha bordim-da. Xullasi,
juda ham cho'shqa bo'lib ketibman. Eh, ne ahvolga tushdim o'zi?
Xo'p, qani o'sha sen aytgan butlar?
U o'zini yo'qotib qo'yganga o'xshardi. Bir zum bir yerda muqim to'xtab tura olmas, diqqatini bir narsaga jalb qila olmasdi. Uning xayoli to'zib ketgandi. Og'zidan chiqqan so'zini bilmasdi. Qo'llari qaltirab turardi.
Sonya indamay qutidan ikkita but oldi. Ularning biri sarvdan edi. Ikkinchisi misdan ishlangandi. U o'zi cho'qinib oldi. So'ng uni cho'qintirdi. Keyin Raskolnikovning bo'yniga sarv butni osib qo'ydi.
Bu demak, bo'ynimga olganimning ramzi bo'lsa kerak-da.
Hey, xuddi hozirgina chekkan azobim yetmaganday.
Sarv buti odmi qora xalq taqadigan but.
Mis but Lizavetdaniki.
Uni o'zing taqasan.
Qani ko'rsatchi?
O'sha paytda uning bo'yniga shu oziqlik ekanda.
Shunga o'xshagan kumush but bilan sanamni ko'rganman.
O'shanda ularni kampirning ko'ksiga tashlab kelgan edim.
Ana o'shilar bo'lganda edi hozir.
Juda ketvorardi-da.
Lekin o'shalarni bo'ylimga ossam tuzik edi.
Darvoqa, nuqul bo'lmagan yolg'on gaplarni so'zlab o'tiribman.
Qilinadigan ish yodimdan ko'tarilibdi.
Qandaydir parishon bo'lib qolibman.
Menga qara, Sonya. Kelganimning boisi seni xabardor qilib qo'yish edi.
Sen bilgin dedim.
Ana vassalom.
Men yolg'iz. Mana shunga kelgan edim.
Nazarimda gapiradigan so'zim ko'pda edi-ya.
Axir sen o'zing bo'yningga ol deb aytding.
Ana endi zindonda o'tiraman.
Sening tilaging ro'yobga chiqadigan bo'ldi.
Nega yig'laysan?
Sen hammi?
Bo'ldi, bas qil.
Oh, yuragim ado bo'ldi.
Chindan ham uning yuragida bir his uyg'ondi. Qizga qarab turib joni achishdi.
Bunga nima?
Bunga nima?
O'ylardi o'zicha.
Unga kim bo'libman o'zi?
Nega ko'z yosh qilib turibdi?
Nega meni xuddi oyim bilan dunyoga o'xshab kuzatib qo'yayotir?
Bu menga enaga bo'ladi.
Bir marta cho'qinib ol. Bir martagina duo o'qi.
Qo'rqibsa qaltirib so'radi Sonya.
O, marhamat. Buni istaganingcha qilishim mumkin.
Chin yurakdan, Sonya. Chin yurakdan.
Lekin u boshqa bir gapni aytmoqchi edi. Raskolnikov bir necha marotaba cho'qinib oldi. Sonya ro'molni olib boshiga tashladi. Bu o'sha Marmeladov eslab o'tgan, ota-bobodan qolgan movut ro'mol bo'lsa ajabmasdi. Raskolnikovning boshidan shunday fikr o'tdi-yu, lekin buni so'rab o'tirmadi. Haqiqatan ham u o'zining haddan tashqari parishon bo'lib qolganligini va yuragi allaqanday to'kilib, alg'ov-dalg'ov bo'layotganligini sezib turardi. U bundan qo'rqib ketdi. Sonyaning ham o'zi bilan birga bormoqchi bo'layotganligini ko'rib, u birdan hayratga tushdi.
Nima qilmoqchisan?
Qayoqqa otlanyapsan?
Borma, borma.
Men bir o'zim,
deb qichqirdi u alam bilan xo'rligi kelib. So'ng g'azab bilan eshikka yurdi.
Menga bunaqa as-asa yo dabdabaning keragi yo'q,
deya to'ng'illab u chiqib ketdi.
Sonya xonaning o'rtasida serrayib turib qoldi. Raskolnikov qiz bilan hatto xayrlashgani ham yo'q. Qiz butunlay xayolidan ko'tarilib ketgandi. Uning yuragida alamli va achchiq bir ishtiboh g'alayon qilmoqda edi.
Shundaymikin? Shundaymikin o'zi?
Deb o'yladi u yana zinadan tushib keta turib.
Nahotki endi orqaga qaytib bo'lmasa?
Hammasini to'g'rilab bo'lmasa?
Bormaslikning sira iloji yo'qmikin?
lekin u baribir ketib bormoqda edi. U birdan g'isht butunlay endi qolipdan ko'chganligini, ikkilanib o'tirishdan ma'no qolmaganligini sezdi. Raskolnikov ko'chaga chiqib, Sonya bilan xayrlashmaganligini esladi. O'zi baqirib bergandan keyin Sonya boshiga ko'k ro'molni tashlagancha xonaning o'rtasida majolsiz surat bo'lib qolgandi. Shu on bir fikr uning xayolidan yarq etib o'tdi. Va uni butunlay xangu mang qilib qo'ydi.
Nega? Nima uchun men uning oldiga keldim o'zi? Men unga oldingi ish bilan keldim deb aytdim.
Lekin bu o'zi qanday ish edi? Aslida hech qanday ish yo'q edi.
Ketayapman deb qo'yish uchun borgandirman.
Ketsang nima bo'libdi?
Shunga shuncha zarurat bormidi?
Uni yaxshi ko'rarmikinman?
Yo'g'i. Unday bo'lmasa kerak.
Axir hozir uni itni haydaganday quvib yubordim-ku.
Yoki rostdan ham bo'ynimga but osib qo'ysin dedim.
O, bunchalar yustiban yiqilmasam men.
Yo'q. Menga uning ko'z yoshlari kerak edi.
Uning o'takasi yorilib turishlarini ko'rishim kerak edi.
Uning qanchalar qiynalib, azob chekayotganliklarini tomosha qilishim kerak edi.
U mening so'nggi ilinjim edi.
Yana bir marta yopishib ko'raychi degandirman.
Odamning qanday ahvolga tushajagini ko'rgim kelgandir.
Yana men o'zimga shunchalar ishonib, shunchalar orzu-xayollar qilib yurgan ekanmanmi? Men qo'tir qashshoq, men arzimas odam. Men ablah. Ablah ekanman.
U kanal yo'qolib ketib borar. Boradigan joyiga yetay deb qolgan ham edi. Lekin ko'prikka yetib borgach, u qadamini to'xtatdi. Keyin kutilmaganda ko'prikdan o'tib, Senay tomonga qarab yo'l oldi. U yon verga xuddi bir narsasini yo'qotib qo'ygan odamday alang-jalang ko'z yugurtirar. Ko'zi to'qnashgan narsalarga juda diqqat bilan rasm solib qarar. Lekin xayolini bir nuqtaga yig'ishtirib ola olmasdi. Hammasi xayolidan sirg'alib, to'kilib borardi. Mana bir hafta. Bir oydan so'ng meni mana shu ko'prikdan qamoqxonaning karetasida olib o'tishadi. O'shanda men bu kanalga qay ko'z bilan qararkanman? Shuni eslab qolsam bo'lardi. Xayolidan o'tdi uning. Mana bu yozuv. O'shanda mana shu harflarni qanday o'qirkanman? Mana bu yerga shirkat deb yozilibdi. Mana shu ye harfini eslab qolsam edi. Ye harfi. Unga, ya'ni mana shu ye harfiga bir oydan keyin qarasang, o'shanda qanday ko'rinarkin u senga? O'shanda senga qanday tuyularkin? Nimalarni o'ylarkinsan? Yo Rabbano. Bular juda pastkash odamning tashvishlari bo'lsa kerak. Albatta, bularning hammasi o'ziga yarasha qiziq gaplar bo'lsa kerak. O'ylayotgan narsamni qarang. Men yosh bola bo'lib qolibman. Men o'zimga o'zim oliftagarchilik qilayotirman. Nega bo'lmasa o'zimni o'zim bunchalar shamkin qilayotirman. Uf. Buncha turtkilashmasa bular. Mana bu semirib ketgan nemisni qarang. Meni turtib o'tgan shu bo'lsa kerak. Qani, u kimni turtib o'tganligini bilarmikin? Ana u xotin bolasi bilan tilanchilik qilyapti. Qizig'i shundaki, u meni o'zidan ko'ra baxtliroq deb biladi. Nima bo'pti? Ko'ngil xushiga sadaqa qilsak qilibmiz-da.
Eha, 5 tin bor ekan ko'ksamda.
Qayerdan kelib qoldi bu?
Ma. Ma, ol, onaxon. Xudo seni o'z panohida asrasin,
dedi yig'lamsiragan ovoz bilan tilanchi xotin. U Zennaya ko'chasiga yetdi. U odamlar bilan to'qnashishni sira-sira istamas. Lekin shunga qaramasdan yana xuddi odam ko'p bo'ladigan joyga qarab ketmoqda edi. U yolg'iz qolish uchun dunyoda nima bo'lsa, barini berishga tayyor edi. Lekin bir lahza ham yolg'iz qolmasligini hozir yaxshi his qilib turardi. odamlar o'rtasida bir batmas beo'xshov qilg'ilar qilmoqda edi. U ha deb o'yinga tushmoqchi bo'lar, lekin nuqul qiyshanglab chetga chiqib ketardi. Odamlar uni o'rab olishgandi. Raskolnikov izdihom orasini yorib o'tib, birpas mask kishini tomosha qilib turdi. Keyin birdan qahqahlab kulib yubordi. Sal o'tmay u maskni unutdi. Garchi ko'zi unda bo'lsa ham, lekin uni ko'rmasdi. Nihoyat u o'zining qayerda turganligini ham unutib nari ketdi. Lekin u maydon o'rtasiga borganda alla nimadir ro'y berdi. Shu alla nima uni butunlay o'ziga qamrab oldi. Xayoli ham, shuuri ham shu narsa bilan band bo'lib qoldi. U birdan Sonyaning so'zlarini eslab qolgandi. Chorrahaga chiq. Xalqqa ta'zim qil. Seni ko'tarib turgan yerni o'p. Chunki sen uning oldida ham gunohkorsan. Keyin chor atrofga qarab, ovozingni chiqarib, "Men qotilman" deb ayt. Shu so'zlarni eslab u qaltirab ketdi. Busiz ham uni shu paytgacha chorasiz qayg'u alam, besaranjomlik, ayniqsa keyingi soatlar ichida o'rtab ado qilgan, ezib tashlagan ediki, u hali bus-butun shunday bir imkoniyat ham borligidan to'lqinlanib ketdi. Bu narsa uning butun vujudiga tutqanoq yangliq kirib keldi. Diliga xuddi uchqun tushganday bo'ldi. Va birdan alanga olib, jismini qamrab oldi. U birdan duv to'kilib tushdi. Ko'z yoshlari daryo bo'lib oqdi. O'zini yerga tashladi. U maydon o'rtasida tiz cho'kdi. Yerga manglayini qo'yib, ta'zim qildi. Va shu iflos yerni rohat qilib, baxtiyor bo'lib o'pdi. U o'rnidan turib, yana bir bor ta'zim qildi. "O, bozang'ar, rosa ichibdi-ku?" dedi uning yonida turgan bir yigit. Kulgu eshitildi. "Birodarlar, u Quddusi Sharifga ketyapti, bolalarini olib. Shuning uchun vatani bilan vidolashyapti. Poytaxt shahar Sankt-Peterburgning tuprog'ini ko'zlariga surtib, tili bilan yalab olyapti." deb gapga qo'shildi allaqanday mas bir kishi. "Bola hali yosh," deb qo'shib qo'ydi uchinchisi. "Oqsuyaklardan shekilli," dedi boshqa bittasi salmoqlanib. "Hozir ularning farqiga yetish ham qiyin. Qaysinisi oqsuyak, qaysinisi ko'ksuyak bilmaysan." Shularning hammasi Raskolnikovning shashtini qaytarib qo'ydi. "Men odam o'ldirganman" degan so'z ham bo'g'zida qoldi. Biroq u bu mazah qichqiriqlarga indamay chidadi. Va atrofga alanglamasdan tor ko'chadan to'g'ri idora tomonga qarab yo'l oldi.
38-trek.
Yo'lda ko'zlariga bir narsa chalinganday bo'ldi. Lekin u bunga ajablanib o'tirmadi. Nazarida bu o'zi shunday bo'lishi kerak edi. U senayida turib, yerga ikkinchi marta egilib ta'zim qilganida chap oyog'iga nazar tashlab, o'zidan 50 qadamcha narida Sonya turganligini ko'rgandi. Sonya maydondagi yog'och uylardan birining orqasida undan berkinib turardi. Bundan chiqdi, u o'z qayg'usiga cho'mgan Raskolnikovning orqasidan ergashib kelgan ekanda. Raskolnikov endi taqdir unga nimani ravo ko'rmasin. Agar dunyoning narigi chekkasiga borishga to'g'ri kelganda ham, Sonya birga borishini, abadul abad uni tark etmasligini mana shu damda bir umrga anglab, his qilib yetdi. Uning yuragi ag'dar to'ndar bo'lib ketdi. Lekin mana u qismati buyurgan joyga yetay deb ham qoldi. U hovliga tetik qadam tashlab kirib bordi. Uchinchi qavatga ko'tarilish kerak edi. "Hali endi tepaga chiqib borayotirman" deb o'yladi u. Umuman olganda, nazarida hali hamma narsani hal qilib beradigan damgacha ancha vaqt borda edi. Hali ko'p narsalarni mulohaza qilib, o'ylab ko'rsa bo'lardi. Yana o'sha axlatlar, aylana zinadagi o'sha po'choqlar, xonadonlarning eshiklari ham hamon o'shanday lang ochiq. Hamon o'sha sassiq ufunat anqigan oshxonalar. Raskolnikov o'shandan beri bu yerga kelmagandi. oyoqlari jonsizday bo'lib uvushib qolgan, tizzalari qaltirar, lekin qadam tashlashdan to'xtamasdi. U nafasini rostlash uchun bir zum to'xtadi. O'zimni tuzatib, odamga o'xshab kiray dedi. Nimaga? Nima keragi bor? Deb o'ylab qoldi u, birdan o'zining nimaga to'xtaganligini mulohaza qilib ko'rib. Buni oxirgacha ichish kerak bo'lgandan keyin unda baribir emasmi? Qancha palitroq bo'lsa shuncha yaxshi. Shu on uning tasavvurida Ilya Petrovich Porxning qiyofasi gavdalanib ketdi. Nahot rostdan ham uning oldiga ketayotgan bo'lsa. Boshqasining oldiga borsa bo'lmasmikan? Nikodim Fomichning oldiga borsa qanday bo'larkan? Darro orqaga qaytib nazoratchining uyiga bora qolsamikan? Har holda nima bo'lganda ham uy sharoiti boshqacha. Yo'q, yo'q. Porxning oldiga. Ichganingdan keyin oxirigacha ich. U muzday bo'lib qoldi. Politsiya idorasining eshigini ochganda uning xushi yo o'zida edi, yo o'zida emasdi. Bu safar idorada odam juda kam edi. Allaqanday bir qorovul bilan odmiroq bir kishi bor ekan. Eshik oldida o'tirgan qorovul o'zi o'tirgan to'siqning ortidan boshini ko'tarib ham qaramadi. Raskolnikov keyingi xonaga o'tdi. Balki hali gapirib o'tirishning ham hojati yo'qdir, degan fikr o'tdi uning xayolidan. Kishilik surtik kiygan kotibalardan bo'lmish allaqanday bir kimsa byuro oldida o'tirib nimanidir yozmoqchi bo'lib turardi. Zametov ko'rinmasdi. O'z-o'zidan ravshanki, Nikodim Fomich ham yo'q edi. Hech kim yo'qmi? Deya murojaat qildi Raskolnikov byuro oldidagi kimsaga qarata. Sizga o'zi kim kerak edi? Ha? Ko'z bilan ko'rilmagan, quloq bilan eshitilmagan. Lekin rusning ruhi. Shunday deylarmi ertaydi? Esimdan chiqdi. Qadamlariga hasanot, deb qichirib qoldi tanish bir ovoz. Raskolnikov titrab ketdi. Uning qarshisida Porx turardi. Kutilmaganda u 3-chi xonadan chiqib kelgandi. Taqdirning o'zi bu, o'yladi Raskolnikov. Nega u uyga ketmay o'tirgan ekan? Bizga keldingizmi? Nima ish bilan? Xitob qildi Ilya Petrovich. Aftidan u nimadandir g'oyatda xursand edi. Hatto jinday hayajonlangan ham edi. Agar ish bilan kelgan bo'lsangiz, hali erta. Men o'zim ham tasodifan, yana o'zingiz bilasiz, xizmatingizga tayyorman. O'lay agar. Rostini aytganda, qanday edi? Uzr. Raskolnikov. Aytuvdim-a, Raskolnikov deb. Nahotki siz familiyamni unutibdi deb o'ylagan bo'lsangiz, iltimos qilaman. Juda ham unday xayolga bormasinlar. Radionich. Shunday emasmi axir? Radion Romanovich. Ana, aytmadimmi? Radion Romanovich. Men mana shuni so'ramoqchi edim-da. Necha martalab so'rab surishtirdim deng. Sizga gapning o'g'il bolasini aytib qo'yishim kerakki, o'shandan beri yegan ichganim ichimga tushmaydi. Sizni xafa qilib qo'ydim deb. Keyin menga sizning kimligingizni aytib berishdi. Yosh adabiyotchi, olim deb. Matbuot olamiga tetapoyo qadamlar tashlab kirib kelayotgan yosh do'stim. O, xudoyim. Adiblar bilan olimlar ijod dargohiga kirib kelayotgan chog'larda odamni shoshiradigan qanday ishlar qilmanglar deysiz? Men ham rafiqam ham adabiyotni juda e'zozlaymiz. Rafiqam bo'lsa, adabiyot desa, jonini ham berib yuboradi. Adabiyot va badiiyat desangiz, o'zini tomdan tashlaydi. Nasabing baland bo'lsa, qolganini iste'dod, bilim, aql, shuur, daho bilan qo'lga kiritaverish mumkin ekan. Shlyapa deymiz. Aytaylik, nima degani shlyapa degani? Shlyapa deganingiz shunchaki bir kigiz. Men uni Semirmandan sotib olaveraman. Lekin shlyapaning tagida saqlanadigan, shlyapa bilan berkitib yuriladigan narsanichi? Uni hech qachon sotib ololmayman. Sizning oldingizda uzrimni aytib o'tmoqchi edim. Lekin keyin o'ylab qoldimki, balki siz so'ray desam, yana istihola qilib turibman. Qanday xizmatingiz bo'lsa, jonim bilan. Qulog'imga chalinganday bo'ldi. Oyingiz bilan singlingiz kelishganmish, shundaymi? Ha. Oyim bilan singlim kelishgan. Sizning singlingizni ko'rish baxti va sharafiga muyassar bo'ldim. Juda bilimdon, dono qiz ekanlar. Rostini aytsam, o'shanda biroz qizishib olganimizdan juda keyin xafa bo'lib ketdim. Xom sut emgan banda. Sizning hushdan ketib qolganingizni o'zimcha bir narsaga yo'yganligimni aytmaysizmi? Keyin hammasi oppoydim bo'ldi qo'ydi. Nodonlik va jaholat. O'rinli dalg'iza bo'lgansiz. Balki ko'pchilik bo'lib qolganlaringiz uchun uyni almashtirmoqchidirsiz. Yo'q. O'zim shunday. So'ramoqchi edim. Zametovni toparmikinman deb o'ylovdim. Eh, shundaymi? Og'ayni bo'lib ketibsizlar? Eshitdim. Lekin Zametov yo'q edi-ku. Ketib qolgan. Shunday bo'lib qoldi. Aleksandr Grigorich bizni tashlab ketdilar. Kechagi kundan e'tiboran bizning hisobda turmaydilar. Boshqa yerga o'tdilar. Keta turib, hamma bilan birma-bir jiqqa musht bo'lib ham oldilar. Biroz uyatli ish ham bo'ldi. Havoyi bolada, nima bo'lardi? Undan ancha umidimiz bor edi-ya. Ana sizga. Shundan keyin kelajagi porloq yoshlarimizni ko'ring o'zingiz. Qandaydir bir imtihon topshirmoqchi emishmi, bilmadim. Bizga qop-qop gap bo'lsa, olifta gerchilik bo'lsa, boplaymiz. Shu bilan imtihon deganingiz ham tugab qo'ya qoladi. Siz bo'lsangiz, yoki anavi kim edi? Do'stingiz bor-ku, Razumixinmi? O'sha. Sizlarning yo'lingiz boshqa. Siz ilmning cho'qqilariga ko'tarilasiz. Sizni hech qanday muvaffaqiyatsizliklar yo'ldan chalg'ita olmaydi. Hayotning hamma go'zalliklari siz uchun hech narsaga arzimaydi. Siz darveshsiz, rohibsiz. Siz tarki dunyo qilgansiz. Sizga kitob bo'lsa bas. Qulog'ingizga patqalamni qistirib yuraverasiz, ilm konlarini kavlab. Sizning ruhingiz shular bilan tirik. Shular bilan siz parvoz qilasiz. Men o'zim ham biroz shundayroq. Livingstonning xotiralarini o'qiganmidingiz? Yo'q. Men esa o'qib chiqqan edim. Shu kunlarda desangiz, Nigilis deganingizning urug'i juda ko'paygan. Buning ajablanadigan yeri ham yo'q. O'zingiz ayting. Bu qanday zamon bo'ldi? Unday desam, men siz bilan siz albatta Nigilis bo'lmasangiz kerak. Ayting. Gapning o'g'il bolasini ayting. Yo'q. Yo'q. Siz menga ochig'ini aytavering. O'g'il bola gap bo'lsin. Uyalmang. Xuddi o'zingizga o'zingiz aytadiganday qilib ayting. Xizmatchilik deng. Xizmatchilikning yo'li boshqa. Siz meni ulfatchilik demoqchi bo'lsa kerak deb o'yladingizmi? Yo'q. Ulfatchilik emas. Xizmatchilik. Siz tonmadingiz. Ulfatchilik emas. Fuqaro va inson tuyg'ulari. Yaratgan Parvardigorga bo'lgan muhabbat va odamiylik tuyg'ulari. Men xizmatchilik yo'sini bilan rasmiy kishi bo'lib ham ko'rinaman. Lekin men hech qachon o'zimning fuqaro va insonligimni unutmasligim kerak. O'zimga o'zim doimo hisob bermog'im lozim. Siz mana Zametovni esladingiz. Zametov deganingiz sharmanda yerlarda yuradi. Fransuzlarga o'xshab janjal to'polon ham chiqaradi. Shampan yoki aroqdan bir stakan ichib oladi-yu, g'ishavasini boshlaydi. Ana sizga Zametov deganingiz. Men bo'lsam, balki ko'kragimda sadoqat alangasi lovullab yotgan bir odamdirman. Men balki yuksak tuyg'ular bilan yasharman. Buning ustiga o'zimning ishg'ol qilgan mavqeyim, unvonim, o'rnim, amalim bor. Oilaparvar odamman. Farzandi qobillar tarbiyalab o'stirayapman. Fuqaro va insonlik burchimni sharaf bilan ado etyapman. Endi o'zingiz ayting. U kim bo'libdi o'zi? Sizga ilm-fanning olijanob poyalariga ko'tarilgan odam sifatida qarayman. Sizni shunday odam deb bilaman. Shu deng, doyalarning urug'i ko'payib ketdi. Juda bolalab ketdi bu doyalaringiz. Raskolnikov anglamadim deganday qoshini chimirdi. Ilya Petrovich hozirgina to'kin dasturxon ustidan turgan bo'lsa kerak, uning so'zlari Raskolnikovning qulog'iga shag'al to'kkanday bo'lib eshitilardi. Lekin do'lda yog'ilib turgan so'zlarning ba'zilari har holda ongiga yetib bormoqda edi. U anglar anglamas qarab turar, gapning oxiri nima bilan tugashini bilmasdi. Men anavi sochlari kalta qirqilgan oyimchalarni aytayapman, deya davom etdi jag'i ochirgan Ilya Petrovich. Men ularni o'zimcha doya qizlar deb yuraman. Nazarimda bu laqab ularga juda mos tushganga o'xshab ko'rinadi. Ko'ngillari akademiyani tusab qolibdi, sho'rliklarning. O'zingiz gapning o'g'il bolasini aytingchi. Agar men betob bo'lib qolsam, o'zimni davolatgani shunday oyim tillani chaqiramanmi? Ilya Petrovich gapni boplayotganligidan mamnun bo'lib, xandon tashlab kulardi. Boringki, buni ma'rifatga bo'lgan zo'r chanqoqlik deya qolaylik. Lekin ongingni oqartirib oldingmi? Bas yetadi. Bundan ortig'ini bosh og'ri qilib nima qilasan? Nega endi anavi ablaq zametga o'xshab olijanob odamlarning ko'zlariga cho'p tiqish kerak ekan? O'zingiz gapning o'g'il bolasini ayting. Nega o'zi meni haqorat qiladi? Yana o'zini o'zi o'ldiradigan odamlarning ko'payib ketganini aytmaysizmi? Urug'i serob, sabl, hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Bularning hammasi oxirgi tiyinni ham xarjilab bo'lib, so'ng o'zini o'zi o'ldiradi. Qiz bolalar, o'g'il bolalar, chollar. Mana bugun ertalab deng. Bu yerga yaqinda kelgan bir janob haqida shunday xabar oldik. Nil Pavlich. Ho, Nil Pavlich. Haligi janobning oti nima edi? Peterburg ko'chasida o'zini otib qo'ygan-chi? Boya xabar qilishuvdi-ku. Svidrigaylov. Xirillagan tovush bilan loqaytgina javob berdi allakim qo'shnixonadan turib. Raskolnikov seskanib ketdi. Svidrigaylov. Svidrigaylov o'zini otib qo'yibdimi? Deya qichqirib yubordi. Nima? Siz Svidrigaylovni taniysizmi? Ha, taniyman. U yaqinda kelgan edi. To'g'ri, yaqinda kelgan. Xotinidan ayrilgan ekan. O'zini ham juda dorug'i chiqqan odam deyishadi. Buni qarang. To'sindan o'zini otib qo'yibdi. Toza g'alva bo'ladigan bo'ldi. Sira bunaqasini ko'rmagan edik. Qo'yin daftariga yozib ketgan ekan. Aqli hushim joyida, o'zimni o'ldirishga qaror qildim. Mening o'limimga hech kim aybdor emas deb yozibdi. Mishmishlarga qaraganda juda puldor odam ekan. Siz uni qayerdan bilardingiz? Men tanishmiz. Singlim uning bolalarga tarbiyachi bo'lgan. Bay, bay, bay. Demak, sizdan ba'zi bir narsalarni so'rab olsak bo'lar ekanda. Bundan sizning xabaringiz yo'qmidi? Kecha uni ko'ruvdim. U may ichib o'tirgan edi. Mening hech xabarim yo'q. Raskolnikov o'zining ustiga nimadir ag'darilib tushganligini, uni bosib qolganligini sezmoqda edi. Siz yana oqarib ketganga o'xshab turibsiz. Bu yerning havosi juda buzilib ketganda. Ha, bormasam bo'lmaydi, deb o'g'ildiradi Raskolnikov. Kechiring, bezovta qildim. O, bemalol, bemalol. Kelganingizdan juda boshim osmonga yetdi. Sizga shuni xursandchilik bilan... Ilya Petrovich xayrlasha turib, qo'l ham cho'zdi. Men faqat istovdimki, Zametov bo'lsa, yaxshi-yaxshi, juda xursand qildingiz. Men juda xursandman, ko'rishguncha, deb jilmayardi Raskolnikov. U xonadan chiqdi. Oyoqlari mayishib-mayishib ketar, boshi aylanardi. Qanday qilib tik oyoqda turganligini bilmasdi. O'ng qo'lini devorga tirab, zinadan pastga tusha boshladi. Nazarida qo'lida daftar ko'targan allaqanday bir qorovul zinadan ko'tarilarkan uni turtib o'tganday bo'ldi. Nazarida allaqanday laycha kuchuk pastki qavatda tinmay akillamoqda edi. Nazarida allaqanday xotin itga o'qlog'i uloqtirganday va qichqirib yuborganday bo'ldi. U pastga tushib hovliga chiqdi. Hovlida shundoq eshikning ro'parasida rangi murdaday oqarib ketgan bir holatga tushgan Sonya kutib turgan ekan. Unga ko'zlari ola-kula bo'lib qaradi. Uning oldiga borib to'xtadi. Qizning chehrasiga og'ir azob istirob soya solgandi. Bunda chorasiz bir dardning ifodasi bor edi. Qiz qo'llarini ojizgina yozdi. Lablariga ayanchli noiloj kulgi tepchidi. Raskolnikov biroz qarab turib iljaydi va orqasiga qaytib idoraga chiqib ketdi. Ilya Petrovich o'tirib olib, allaqanday qog'ozlarni titkilardi. Uning qarshisida Raskolnikovni zinada turtib o'tgan qorovul tik oyoqda turardi.
Sizmisiz? Bir nimangizni esingizdan chiqaribsizmi? Ammo o'zi sizga nima bo'ldi?
Lablari ko'karib ketgan, ko'zining qorachiqlari o'lgan odamnikidek qotib qolgan Raskolnikov unga ohista yaqinlashdi. Stolning oldiga keldi. Qo'llar bilan stolga tiranib oldi. Nimadir demoqchi bo'ldi-yu, lekin ovozi chiqmadi. Faqat allaqanday noaniq tovushlar eshitildi xolos.
Mazangiz qochib qoldimi? Kursi beringlar. Mana kursi, o'tiring. Suv beringlar.
Raskolnikov o'zini kursiga tashladi. Lekin ko'zlarini o'ziga g'ijinib, hayron bo'lib qarab turgan Ilya Petrovichdan uzmadi. Har ikkovlari ham bir-birlariga tikilib turaverdilar. Suv olib kelishdi.
O'sha men, deb boshladi Raskolnikov. Suvdan iching.
Raskolnikov qo'li bilan suvni chetga surib, ohista to'xtab, lekin dona-dona qilib dedi. O'shanda kampir bilan uning Elizaveta degan singlisini men bolta bilan chopib o'ldirgan edim va narsalarni o'g'irlagandim. Ilya Petrovichning og'zi ochilib qoldi. Har tomondan odamlar chopib kelishdi. Raskolnikov aytganlarini takrorladi.
39-chi trek. Epilog. 1. Sibir. Hovullagan azim daryoning qirg'og'ida Rossiyaning ma'muriy markazlaridan bo'lgan bir shahar joylashgan. Shaharda qo'rg'on, qo'rg'onda qal'a bor. Shu qal'ada 2-chi razryad bo'yicha surgun qilingan Radion Raskolnikov mana 9 oydan beri qamoqda yotadi. Uning jinoyat qilganidan beri 1.5 yilcha vaqt o'tdi. Sudda uning ishi osongina ko'cha qoldi. Jinoyatchi ishni chalkashtirmasdan, uni o'zining foydasiga hal qilishga urinmasdan, voqea qanday sodir bo'lgan bo'lsa, shundaycha zarracha ham o'zgartirmay, qat'iy, aniq va ochiq oydin aytib, bo'yniga olib turaverdi. U o'zining qanday qilib odam o'ldirganligini ipidan ignasigacha oqizmay-tomizmay so'ylab berdi. Garovga qo'yilgan, chopib tashlangan kampirning qo'lida qolib ketgan narsaning qandayligini tushuntirib o'tdi. Temir yopishtirilgan taxtacha. Kampirni o'ldirgandan keyin undan kalitni qanday qilib olganligini, kalitning qanday kalit ekanligini, sandiqning ko'rinishi, uning ichida nimalar borligini oqizmay-tomizmay birma-bir hikoya qildi. Hatto sandiq ichidagi ayrim buyumlarni ham tilga oldi. Elizavetaning hammani hayron qoldirgan o'limini oydinlatdi. Ko'xning qanday qilib kelganligi, eshikni qanday qilib taqillatganligi, uning yoniga talabaning qanday qilib qo'shilganligi, ularning bir-birlari bilan nimalar to'g'risida gaplashganliklarini, keyin o'zining zinadan qay tarzda tushganini, Mikulka bilan Miskaning qiyqirishganini eshitganlarini, bo'mbo'sh xonadonda biqinib turgani, uyga qaytib kelganlarini, hammasini so'ylab o'tdi. Oxiri Vaznesenskiy ko'chasidagi hovli darvozasining orqasida yotgan toshni aytdi. Shundan so'ng tosh ostidan buyumlar bilan hamyonni topib keltirdilar. Xullas, voqea ma'lum bo'lgandi. Darvoqa tergovchilar va sudyalar uning pul bilan buyumlarni ishlatmasdan bostirib qo'yganligi, hammadan ham o'zi o'z qo'li bilan o'g'irlab olgan narsalarni aniq eslolmasligi, hatto ularning hisobida adashganligidan ajablanar edilar. Uning biror marta ham pul hamyonni ochib qaramaganligi va hattoki ichida qancha pul borligi bilan qiziqmaganligi sira aql bovar qilmaydigan bir xol bo'lib ko'rinardi. Hamyondan 317 so'm kumush pul bilan 3ta 1 tangalik topildi. Tosh tagida uzoq yotganidan taxtachaning ustidagi eng yirik qog'oz pullarning ayrimlari chiriy boshlagandi. Nega aybdor boshqa barcha hollarda hammasini o'z ixtiyor bilan bo'yniga olib, rost gapira turib, nega xuddi shunga kelganda to'g'ri so'zlamay yotibdi ekan, deb aniqlashga ancha-muncha urinib ko'rdilar. Alohal, ba'zi birovlar, ayniqsa ayrim ruhshunoslar, u chindan ham hamyonning ichiga qaramagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham hamyonda nima borligini aniq bilmaydi. Tosh tagiga bostirib qo'yganda ham buni bilmagan bo'lsa kerak, degan to'xtamga keldilar. Shuning uchun ham jinoyat vaqtincha aqldan ozib qolish oqibatida sodir bo'lgan. Jinoyatchi ma'lum bir muddat mobaynida odam o'ldirish va talonchilik qilish vasvasasiga yo'liqqan, lekin bundan o'ziga bir manfaat topishni ko'zlamagan, deb xulosa chiqardilar. Xuddi o'sha paytlarda vaqtincha aqldan ozish hollari haqida juda yangi bir nazariya keng tarqala boshlagandi. Bizning kunlarda esa ko'pgina hollarda ba'zi bir jinoyatchilarga nisbatan shu nazariyani tatbiq qilib kelmoqdalar. Buning ustiga Raskolnikov ko'p zamonlardan beri odamlardan qochib tursayib yurganligini ancha guvohlar, shu jumladan Zasimov, sobiq o'rtoqlari, uy bekasi, xizmatkorlar aniq tiniq qilib aytib berdilar. Shularning hammasi bir bo'lib, Raskolnikov oddiy qotil, qaroqchi va talonchiga o'xshamasligini, bu yerda tamomila boshqa bir narsa borligini ko'rsatardi. Mana shunday fikrda bo'lgan kishilarni juda qattiq xafa qilgan narsa, jinoyatchining o'zi ushbu holni o'ziga qalqon qilishni istamaganligi bo'ldi. U sizni odam o'ldirishga nima majbur qildi? Talonchilikka sizni nima undadi? Degan muhim savollarga nochor ahvolda qolgan edim. Hammasiga yo'qchiligim va bechorachiligim sabab bo'ldi. Men 3000 so'm pulim bo'lsa, hayotim yaxshi bo'lib ketar. Qadamni tiklab olarman. Ishlarim yurishib ketar deb umid qilgan edim. Mana shu 3000 so'mni kampirdan undirmoqchi edim, deb javob berdi. Uning bu javoblari juda dag'al va ochiq edi. Yana u yo'qchilik va omadsizlik juda ham jonimdan to'ydirib yuborgandi. Sabrsizligim, yengiltakligimdan odam o'ldirish fikriga bordim, dedi. Jinoyatni o'z ixtiyoringiz bilan bo'yningizga olgani nima majbur qildi, degan savolga u qilmishimga chin yurakdan pushaymon bo'ldim, degan javobni qildi. Shu tariqa bu yog'iga betni sidirib tashlashga to'g'ri keldi. Biroq hukm qilingan jinoyatga qaraganda hila yumshoq bo'ldi. Jinoyatchining o'zini sira ham oqlashga urinmaganligi va hatto doim o'zini qattiq qoralashga moyil bo'lib turganligi ham bunga sabab bo'ldi albatta. Sodir bo'lgan hodisaning barcha g'alati jihatlari va boshqa bir vaziyat hamda sharoitda ro'y berganligi ham e'tiborga olindi. Aybdorning jinoyat qilgunga qadar og'ir ahvolda yashaganligi, kasalmand bo'lib qolganligi hech kimda zarracha shubha uyg'otmadi. Uning o'g'irlik narsalardan foydalanmaganiga kelganda, buni qisman qilgan ishidan pushaymon bo'la boshlagani, qisman jinoyat ro'y bergan mahalda aqli hushi joyida bo'lmaganligiga yo'yildi. Elizavetaning kutilmaganda o'ldirilganligi, ayniqsa shu keyingi taxmin to'g'ri ekanligini tasdiqlardi. Aks holda bir emas, birdaniga ikki kishini o'ldirgan qotil uyning eshigini ochiq qoldirganligini qanday izohlash mumkin edi? Nihoyat darvish Nikolay hamma narsadan umidini uzib, qilmagan ishini qildim deb turgan va ishni butunlay chalkashtirib yuborgan bir mahalda va bundan tashqari chinakam qotilning hatto daragi ham chiqmagan, Porfiriy Petrovich aytgan so'zda turdi holatda ixtiyoriy sur'atda kelib bo'yniga olganligi oqibatda jinoyatchining qismatini yengillatishga olib keldi. Bundan tashqari sudlanuvchining ahvolini kutilmaganda juda yengillashtirgan boshqa bir gaplar ham chiqib qoldi. Sobiq talaba Razumixin Qayerlardandir jinoyatchi Raskolnikov universitetda o'qib yurgan kezlarida o'zi bilan hamsaboq bo'lgan juda kambag'al va kasalmand o'rtog'iga qo'lidan kelgancha yordamlashib turganligi va hatto 6 oy mobaynida uni o'zi boqqanligi haqidagi gaplarni topib kelib, dalillar ko'rsatdi. O'rtog'i qazo qilgandan so'ng, uning qari kasalmand otasiga qarab parvarish qilgan. O'rtog'i otasini 10 yashar bola chog'idan beri mehnat qilib boqib, kam ko'siga qarab turar ekan. Keyin aloqal bo'lmay cholni kasalxonaga yotqizgan. Chol dunyodan ko'zini yumgach, uni o'z qo'li bilan ko'mgan. Mana shularning hammasi bir bo'lib, Raskolnikovning taqdirini hal qilishda birmuncha yengilliklar berdi. Jinoyatchi Raskolnikovning o'lib ketgan qallig'ining onasi uy bekasi beva xotin Zarnitsinaning hikoya qilib berishchi, ular besh burchak tomondagi uylarda turgan mahallarda kechasi tunda bir uyga o't tushib, Raskolnikov o't ichidan ikkita yosh bolani olib chiqqan, o'zi ham o'tda kuygan ekan. Ushbu hodisa sinchiklab tekshirildi. Voqea aynan shunday bo'lganligini ko'pgina guvohlar tasdiqlashdi. Xullas, ish shu bilan yakunlandiki, jinoyatchi bor yo'g'i 8 yil muddatga 2-chi razryadli katorga ishlarga hukm qilindi. Jinoyatni ixtiyoriy sur'atda bo'yniga olganligi, aybni yengillashtiruvchi ayrim sabablar ko'rsatilgani ham inobatga olindi albatta. Sud boshlanishi bilan Raskolnikovning onasi yotib qoldi. Dunya bilan Razumixin uni sud tugaguncha boshqa bir shaharga olib ketadigan bo'ldilar. Razumixin Peterburg yaqin temir yo'l bo'yida joylashgan bir shaharni topdi. Sudning qanday borayotganligini kuzatib borish hamda Avdotiya Romanovna bilan tez-tez ko'rishib turishga bu yer qulay edi. Pulxeriya Aleksandrovna juda g'alati, asabiy bir kasalga chalingan, savdoyroq bo'lib qolgandi. Dunya akasi bilan oxirgi marta ko'rishib qaytib kelgandan keyin oyisining qattiq og'rib qolganligi, istmalab alaqlab yotganligini ko'rdi. O'sha kuni kechqurun Razumixin ikkovlari mabodo oyisi Roziyani so'rab qolsa, nima javob berish haqida kelishib oldilar. Ikkovlari bir bo'lib Pulxeriya Aleksandrovnaga aytiladigan gapni o'ylab topdilar. Raskolnikov maxsus bir topshiriq bilan Rossiyaning juda uzoq bir chegarasiga jo'nadi. Bu xizmatni ado etgandan so'ng u hammaga ma'lum va mashhur odam bo'lib ketadi. Davlat orttiradi, deydigan bo'ldilar. Lekin Pulxeriya Aleksandrovna na o'shanda va na undan keyin bu haqda lom-mum deb og'iz ochmadi. Bundan ular juda ham hayron bo'lib qoldilar. Aksincha, o'g'lining jo'nab ketishi xususida uning o'zi butunlay boshqacha bir gaplarni bichib to'qib yurgan ekan. Pulxeriya Aleksandrovna o'g'lining xayrlashgani kelganini yig'lab siqtab so'zlab o'tirardi. Yana gap orasida, sizlar juda ko'p sirli va muhim gaplardan bexabarsizlar. Roziyaning battol dushmanlari ko'p. Shuning uchun u yashirinib yurishga majbur bo'lib qolgan, deb imo ishoralar ham qilib qo'yardi. U o'g'lining istiqboli porloq ekanligiga zarracha shubha qilmas. Faqat hali bunga yetarli qulay fursat kelmagan derdi. Vaqti soat kelib, o'g'lim davlatning ulug' kishisi bo'lib ketadi. Uning bosilib chiqqan risolasi va yorqin adabiy iste'dodi shundan dalolat berib turibdi, deb Razumixinni ishontirardi. U o'g'lining risolasini qo'lidan qo'ymas. Ba'zan hatto og'zini chiqarib ham o'qib qo'yar. Uni doimo yostig'ining ostida saqlardi. Shunday bo'lsa ham hozir Roziyaning qayerdaligini miq etib og'iz ochib so'ramasdi. Doim u bilan gaplashganlarda iloji boricha shu to'g'rida og'iz ochmaslikka harakat qilishar. Bu esa uni shubhalantirib qo'yishi hech gap emasdi. Pulxeriya Aleksandrovnaning ba'zi bir narsalar ustida indamay yurishi juda ham g'alati ko'rinardi. Keyinroq borib, hatto bundan xavotirlana boshladilar. Aytaylik, u o'g'lidan xat kelmayotganligidan nolimasdi. Vaholanki, o'z shaharlarida yashab turgan chog'larda qimmatli Roziyadan qachon xat kelarkan deb ko'zi to'rt bo'lib kutgan edi. Endilikda bu narsalar bilan sira ishi bo'lmay beparvo bo'lib qolganligiga odamning aqli bovar qilmas. Bu Dunyani qattiq tashvishga solmoqda edi. Dunyaning nazarida oysa Roziyaning boshiga qandaydir og'ir savdo tushganligini sezib yurganga o'xshar. Lekin o'zi tasavvur qilgandan ko'ra ham xunukroq gapni eshitmaslik uchun atay bu haqda og'iz ochmagandek tuyulardi. Nima bo'lmasin, har qalay Dunyaga Pulxeriya Aleksandrovnaning es-hushi joyida emasligi ravshan edi. Darvoqe, ikki safar u gapni shu qadar aylantirib olib keldiki, unga Roziyaning qayerdaligini aytmaslikning sira iloji qolmaganday bo'lib ko'rindi. Unga bu haqda aytilgan gap-so'zlar dudmal, qoniqarsiz, istasa-istamasa shubhaliroq, dargumon bo'lib eshitilsa, birdaniga juda ham g'amgin, mayus va indamas bo'lib qolar. Keyin bu holat ancha vaqtlargacha davom etardi. Keyin nihoyat Dunya uni aldab, yolg'on gapirib yurishdan ham og'irroq narsa yo'qligini angladi. Va ba'zi bir gaplarni unga butunlay aytmay qo'ya qolgan ma'qulroq degan qarorga keldi. Lekin mushtparona bechora dahshatli bir voqea ro'y berganligini borgan sari tushunib qolayotganligi ayon edi. Dunya Svidrigaylov bilan o'sha so'nggi mudhish uchrashuvdan qaytib kelib, tuni bilan alaqlab chiqqanligi va bundan oyisi xabardor bo'lib qolganligini akasidan eshitgan edi. U hozir shuni esladi. O'shanda og'zidan biron gap chiqib ketib, buni bexos oyisi eshitib qolmadimikin? Ba'zan uzoq kunlar va hatto haftalab churq etmay ko'z yosh qilib yuradigan bemor birdan allaqanday asabiy bir tarzda jonlanib ketar. O'g'li haqida, orzu umidlari, bo'lg'usi yaxshi kunlar haqida tinimsiz so'zlardi. Uning o'y-xayollari ba'zan juda g'alati bo'lardi. Unga taskin tasalli berishar, gaplarini ha-ha deb ma'qullashar. Ehtimol u ko'ngil uchun o'zining gaplarini ma'qullab turganlarini fahmlagandir. Shunga qaramasdan tinmay so'zlagan edi. Raskolnikov jinoyatini bo'yniga olib borgandan 5 oy o'tgach hukm e'lon qilindi. Razumixin qamoqda imkoniyat bo'lishi bilanoq u bilan ko'rishib turdi. Sonya ham shunday qildi. Nihoyat ayriliq damlari ham yetib keldi. Dunya bu kunlar hademay o'tib ketadi. Tezda yana didor ko'rishamiz deb akasini ishontirdi. Razumixin ham shunday qildi. Tinib tinchimaydigan o't olov, qonida g'ayrat ko'pirib yotgan Razumixin 3-4 yil mablag' jamg'arib, so'ng Sibirga ko'chib borishga ahd qildi. Sibirning tuprog'i har jihatdan boy, lekin u yerda odam va mablag' yetishmaydi. Roziya borgan shaharga joylashib oladilar u. So'ng hammalari jamuljam bo'lib, baham jihat yangi turmush boshlaydilar. Vidolasharkan hammalari yig'lashdilar. Raskolnikov keyingi kunlar ichida juda ham o'ychan bo'lib qolgan. Oyisini ko'p so'rar, doim undan tashvishlanardi. Hatto oyisini o'ylab qattiq istirob chekar. Bundan Dunya xavotirlanardi. Raskolnikov oyisining ahvoli og'ir ekanligini bilgandan keyin juda ham xafa bo'lib ketdi. Nima uchundir mana shu paytlar u Sonya bilan ochilib-sochilib gaplashmadi. Sonya Svidrigaylov bergan pulni xarjilab, mahbuslar bilan izma-iz ketishga hozirlanib qo'ygandi. Sonya bilan Raskolnikov o'rtasida bu xususda gap bo'lmagan, lekin har ikkovlar ham shunday bo'lishini bilardilar. So'nggi bor xayrlashayotgan paytlarda Razumixin bilan singlisi unga "Hali bizning hayotimiz yaxshi bo'lib ketadi. Sen omon eson qutulib kelsang bas" deb yurakdan ishonch bildirganlarida u g'alati kulimsirab qo'ydi. Va "Oyimning kasali yomon oqibat bilan tugaydi. deb bashorat qildi. Nihoyat, u bilan Sonya jo'nab ketdilar. 2 oydan so'ng Donishka Razumixinga turmushga chiqdi. To'y dabdabasiz va jimgina o'tdi. Aytganday, to'yga taklif qilinganlar orasida Porfiriy Petrovich bilan Zasimov ham bor edi. Butun so'nggi kunlar davomida Razumixin bir narsaga qattiq ahd qilgan odamday bo'lib yurardi. Donya uning ahdining uddasidan chiqajagiga chin yurakdan ishonardi. Ishonmaslikka asos ham yo'q edi. Razumixin metin iroda sohibi edi. Darvoqa, u o'qishni bitirib olish maqsadida yana universitetdagi mashg'ulotlarga qatnay boshlagandi. Ikkovlari tinmay kelajak haqida o'ylashar, rejalar tuzishardi. Ularning hisoblariga ko'ra, 5 yildan so'ng Sibirga ko'chib borishlari mumkin edi. Ungacha butun umidlari Sonyadan edi. Pulxeriya Aleksandrovna qizining Razumixinga turmushga chiqishiga shod xurram bo'lib rozilik berdi. Lekin nikoh o'qilgandan keyin u ilgarigidan ham mayusroq va qayg'uliroq bo'lib qolgandek ko'rindi. Razumixin uning ko'nglini ko'tarish maqsadida Roziyaning talaba o'rtog'iga hamda uning kasal otasiga yordam berganlarni, 2 yosh go'dakni o't ichidan olib chiqib, o'zi ham kuyganlarni, hatto biroz to'shakka yotib olganlarini so'ylab berdi. Shusiz ham es-hushi og'ib yurgan Pulxeriya Aleksandrovnaga bu gaplar juda qattiq ta'sir qildi. U tinmay shu haqda so'zlar, ko'cha-ko'yda ham shundan boshqa gapni gapirmasdi. Ko'chaga chiqqanlarda Dunya doim u bilan birga bo'lardi. Jamoat karetalardami, do'konlardami gap eshitadigan odamni topib olsa, o'g'lidan gap ochar, uning risolasi bosilib chiqqanligini, talaba do'stiga ko'maklashgani, yong'inda qolib kuygani va hokazolar haqida gapirib ketardi. Donishka uni qanday qilib to'xtatishni bilmasdi. Bunday nosog'lom, ko'tarinki kayfiyatning o'zi xatarli edi. Buning ustiga bitta yarimtasi bo'lib o'tgan sud ishi yuzasidan Raskolnikovning sharfini eslab qolishi va natijada o'rtada gap ochilib ketishi mumkin ediki, bundan ko'ra dahshatliroq narsa yo'q edi hozir. Pulxeriya Aleksandrovna yong'indan qutqarilgan go'daklarning onasi qayerda turishini bilib olib, albatta uni ko'rib kelgani bormoqchi bo'lardi. Bora-bora u qattiq talvasaga tushadigan bo'lib qoldi. U ba'zan kutilmaganda o'tirib olib yig'iga tushar, og'rib yotib qolar, alangayi otash bo'lib alaxlay boshlardi. Bir kun ertalab u, mening hisobimcha tezda Roziya kelib qolishi kerak, uning o'zi menga 9 oylardan keyin ko'rishib qolarmiz deb aytgan, dedi. Shundan keyin u uyni yig'ishtirishga, o'g'liga mo'ljallangan xona, o'zi yotib yurgan xonani tuzatish, tartibga keltirish, jihozlarni tozalab, yangi darpardalar tutish kabi ishlarga boshi bilan sho'ng'ib ketdi. Dunyaning yuragi allanechuk xavotirga tushdi. Lekin u indamasdan oyisiga ko'maklashdi. Oyisi kuni bo'yi yo'q yerdagi gaplarni so'ylab, shodimon xayollar surib, ko'zini namlab yurdi. Shu kun xavotir va qo'rqinch ichida o'tdi. Kechasi oyisi yotib qoldi. Ertalabga borib istmas ko'tarildi. Alaxlashga tushdi. Azoy badaniga qaltiroq kirdi. 2 haftadan so'ng u hayotdan ko'z yumdi. Alaxlab yotganda og'zidan chiqqan ayrim so'zlarga qaraganda o'g'lining dahshatli qismati haqida bular taxmin qilganlarga qaraganda ko'proq narsalarni sezib yurganligi ma'lum bo'ldi. Raskolnikov Sibirga kelgandan beri Peterburg bilan yozishmalari yo'lga qo'yilgan bo'lishiga qaramasdan, oyisining o'limidan ancha vaqtgacha bexabar qoldi. Raskolnikovning yozishmasi Sonya orqali davom etar. Sonya oyisini kanda qilmay Peterburgga Razumixin nomiga xat yo'llar, xatlarga har oyda Peterburgdan javob ham olardi. Sonyaning xatlari avvaliga Dunya bilan Razumixinga allaqanday quruq va odamni qanoatlantirmaydigan cho'lto bo'lib tuyuldi. Lekin bora-bora ular xatni bundan ko'ra ma'niliroq yozish mumkin emasligini anglab yetdilar. Sonyaning xatlari orqali ular baxtiqaro qardoshlarning hol-ahvoldan ancha to'liq va har jihatdan boxabar bo'lib turar edilar. Sonya o'z xatlarida otmi, kunda ro'y berib turgan gaplarni yozar. Raskolnikovning tutqunda o'zini qanday tutayotganligini, uning atrofini qurshagan muhitni soddagina, ochiq, ravshangina qilib tasvirlab berardi. U hatto shundan boshqa na orzu-umidlardan, na mubham kelajakdan va na o'z shaxsiy kechinmalaridan yozardi. Raskolnikovning ruhiy holatini qanday ekanligi va umuman uning ichki hayotini yozmasdi. Buning o'rniga uning nima deb aytganlarini ma'lum qilar, sihat salomatligi haqida batafsil qilib so'ylar, ko'rishgan chog'larda qanday istaklar bildirgani, undan nimalarni iltimos qilganlari, qanday topshiriqlar bergani to'g'risida oqizmay-tomizmay yozardi. Shu tariqa bora-bora sho'rpeshona yigitning siymosi va ayanchli ahvoli o'z-o'zidan oydin bo'lib qoldi. Bularning ichida yanglish gaplar yo'q edi. Hammasi Sonyaning ko'z o'ngida bo'lib turgan voqealar edi. Lekin Dunya bilan uning yeriga bu xabarlar oldinlari unchalar tasalli bergani yo'q. Sonyaning yozishiga qaraganda Raskolnikovning hech narsaga hushi yo'q. Qachon qaramang, qovog'idan qor yog'ib, to'rsayib, hech kim bilan gaplashmay yurar ekan. Hattoki bu yoqdan borib turgan yangiliklar bilan ham unchalar qiziqmas ekan. Raskolnikov bir narsani sezganday bo'lib, juda bezovta bo'lavergandan keyin Sonya unga alohal oyisining o'lganini aytibdi. Buni eshitib Raskolnikov unchalar qattiq qayg'urmabdi. Sonya juda hayron bo'lib qolibdi. Balki menga tashqaridan shunday bo'lib tuyulgandir, deb o'ylabdi. Sonyaning yozishi Raskolnikov uzoq kun xayolga botib, odamlardan qochib yursa ham, lekin qamoqning hayotiga darrov ko'nikib, o'rganib ketibdi. Va bunga odatdagi bir narsaday qarabdi. O'zining qanday ahvolda qolganligini to'la anglab yetibdi. U tez orada hayotining yaxshilanib ketishiga umid bog'lamas, havoyi xayollarga berilmas. Uning ahvolida bunga ajablanmasa ham bo'ladi. Va ilgari bunaqa sharoitni ko'rgan bilgan bo'lmasa ham, hammasiga odatdagi bir narsa deb qarab, hech bir narsadan ajablanmas ekan. Sonyaning xatlariga qaraganda uning sihat salomatligi joyida ekan. U belgilangan ishdan o'zini olib qochmas, bo'yin tovlamas ekan. Lekin ishga haddan tashqari rag'bat ko'rsatmas ham ekan. Ovqat bilan ishi yo'q ekan. Lekin dam olish va bayramlardan boshqa kunlarda ovqat shunchalar sifatsiz ekanki, alohal u o'zi choy qo'yib ichgani Sonyadan ozroq pul olishga rozi bo'libdi. Sonyaga boshqa hech narsaga ovora bo'lib o'tirmang. Bu mehribonchiliklar toza hiqildog'imdan keldi, debdi. Sonyaning xabar qilishchi, u ko'pchilik bilan bir yerda uxlar ekan. Lekin ichkarining qandayligini Sonya kirib ko'rmagan ekan. Ammo juda tor, iflos, chidab bo'lmaydigan darajada rasvo joy bo'lsa kerak, deb yozardi Sonya. Raskolnikov tagiga kigiz to'shab uxlar ekan. Boshqa hech narsa kerak emas, debdi. U o'zini atay bir niyat bilan qiynab tashlayotgani yo'q ekan. O'zining taqdiriga ko'z yumib befarq qarayotgani, hamma narsaga qo'l siltab qo'yganligidan shunday qilayotgan ekan. Oldinlari men borganimda unchalik e'tibor bermas. Hatto meni ko'rsa yuragi siqilganday, g'ijinganday bo'lardi. Gaplashgisi kelmasdi. Qo'rs, dag'al muomala qilardi, deb yozar edi Sonya. Lekin bora-bora uning qatnab turishiga ko'nikib qolibdi. Hatto bir necha kun tobi qochib borolmay qolgandan keyin sog'inadigan ham bo'libdi. Sonya u bilan bayram kunlari qamoqxona darvozasida yoki mahbuslar bilan ko'rishiladigan alohida xonada uchrashib turarkan. Uni Sonyaning oldiga bir necha daqiqaga chaqirib berisharkan. Begim kunlarda esa Sonya Raskolnikov ishlaydigan ustaxonalarda, g'isht zavodlarida yoki Irtishning bo'yidagi saroylarda ko'rishib turar ekan. Men o'zim shahardan ba'zi bir tanish bilishlar orttirdim. Menga yordam qo'lini cho'zgan kishilar ham bo'ldi, deb yozardi o'zi haqida Sonya. Shaharda bichish tikishga durusroq boshqa odam bo'lmaganidan tikuvchilik qilayotgan ekan. Ko'pgina xonadorlarga uning hunari juda qo'l kelibdi. Raskolnikov Sonyaning tanish bilishlari orqali qamoqxona boshliqlaridan biroz yengilliklar olgan. Lekin bu haqda Sonya xatlarda yozmagan edi. Nihoyat bir kuni u hech kim bilan gaplashmay qo'ydi. Mahbuslar uni chiqishtirmay qo'yishdi, degan xabar keldi. Dunya Sonyaning keyingi xatlari allaqanday xavotirlanib, tashvishlanib yozilganligini payqab yurardi. Raskolnikov kuni bilan bir og'iz so'z aytmas, rangi quv o'chib yurarkan. Oxiri u qattiq og'rib qoldi. Gospitalning mahbuslar bo'limida yotibdi, degan Sonyaning xati keldi.
40-chi trek. 2. U ko'pdan beri sirqovlanib yurgandi. Lekin uni sindirgan, bukib tashlagan narsa qamoqxona dahshatlari. Odamni abgor qiladigan ish, ovqat, taqir qirdirilgan bosh, uvada chuvrindi kiyimlar emasdi. O, bu kabi qiyinchilik abgorlikni upsand qilarmidi deysiz? Aksincha, u ishning riyozatini chekayotgandan xursand edi. Loqal og'ir jismoniy mehnat evaziga bir necha soat tinch uxlab olish mumkin edi. Allaqanday ovqatlar bilan, shu suvarak tushgan, shildiragan karam sho'ro bilan uning nima ishi bor? Ilgarilari o'qib yurgan kezlarda shu karam sho'rva ham topilmasdi. Ko'p mahal. Hozir uning ust boshi but va issiq. Shu yerning sharoitiga mos edi. Oyoqdagi kishanga bo'lsa parvo ham qilmasdi. Kelib-kelib boshining qirilgani, kalta kurtka kiyib yurganidan uyalib o'tirsin menda. Kimdan uyalsin tag'in? Sonyadami? Sonya undan qo'rqadi. Kelib-kelib endi Sonyadan qisinib qochadimi? Nima bo'libdi? U hatto Sonyaning oldida ham qisinar va qisinganning alamini unga qo'pol, qo'rs muomala qilib olardi. Qizni mensimay kuydirardi. U sochi qirtishlab tashlangani, oyoqlariga kishan urilgandan uyalmasdi. Uning g'ururi poymol etilgandi. Shani yerga urilgandi. Kasal bo'lib qolganining sababi shu edi. O, agarda u o'zini o'zi qoralay olganda qanchalar baxtiyor bo'lardi. Unda bu sharmandaliklar isnodlarga chidagan, hammasiga ko'nib ketgan bo'lardi. U o'z qilmishini juda qattiq va juda chuqur mulohaza qilar, lekin uning qalbi toshga aylanib ketgan. Didasi qotib qolgandi. Qotib qolgan didasi o'tmishida u qadar og'ir gunohlar ko'rmasdi. Jindakini xato qilib qo'ydim deb o'ylardi. Bunday xato kimning boshidan o'tmaydi? Raskolnikov o'zining ko'r-ko'rona g'aflat bosib, ahmoqlik qilib, taqdirning dahshatli, beomon hukmi va zarbasiga duchor bo'lib o'tirganidan, shu allaqanday bema'ni hukmga bo'ysunishga, taqdirga tan berishga majburligidan, tan bermasa o'ziga birdan bo'lsin tinchlik yo'qligidan o'rtanardi. Endrikda uning butun umri noaniq va betayin xavotir, hadik bilan o'tar. Kelajakda esa tinimsiz suratda benaf va behosil qurbonlar berishga giriftor bo'lgan. Bu yorug' dunyoda uning shundan o'zga chorasi qolmagandi. Boringki, 8 yildan so'ng uning yoshi 32 ga chiqadi ham deylik. Ehe, yana qancha yashash mumkin hali? Ammo endi buning unga nima hojati bor? Yashab nima qiladi? Nimani ko'zlab yashaydi? Nimaga intiladi?
o'lmasning kuni bitmas deb sudralib yuraveradimi? Lekin u avvalda ham o'z umrini g'oyaga, umid va hatto xayolga bag'ishlab yuborishga tayyor edi. Ming karra rozi edi bunga. Faqat sudralib yashashga rozi emasdi. Bunga hech qachon ko'nmasdi. U boshqacharoq narsalarni istardi doimo. Balki o'shanda ko'ngilning ko'chasiga kirib, o'zini boshqalardan ko'ra ko'proq haq-huquqqa ega bo'lgan odam deb sanab yuborgandir. Qani endi taqdir uning diliga pushaymon solsa edi. Shunday pushaymon bo'lsa-ki, undan butun vujudi larzaga kelsa, yuragi nimta-nimta bo'lib qiymalanib ketsa, ko'zlariga abadul abad uyquni begona qilib qo'ysa edi. Qilmishiga pushaymon bo'lib, buning azobiga chidolmay o'zini osib qo'yadigan, oborib suvga tashlaydigan darajaga yetsa qani edi. O'h, joni rohat qilar edi unda. Azob uqubatlar, ko'z yoshlari, bu ham hayotning xuddi o'zi-ku axir. Lekin u qilmishidan pushaymon qilmasdi. Nari borganda u o'zining tentaylik qilib qo'yganidan nadomat chekishi, achchiqlanishi mumkin edi. Egarlari o'zining entak-tentak xatti-harakatlaridan mana shunday achchiqlanardi. Oqibatda o'sha bemani qilmishlari uni qamoqqa oshno qildi. Lekin u qamoqda o'tirib, erkinlikda yurib qilgan barcha ishlarini birma-bir xayolidan o'tkazib, muhokama qildi. Shunda qilgan ishlari oldingidek ko'zlarga juda xunuk va bemani bo'lib ko'rinmadi. Bu dunyo yaralgandan beri, deya o'ylardi. Olamda fikrlar va nazariyalar tug'ilib, g'alayon qilib, bir-biri bilan to'qnashib keladi. Xo'sh, mening fikrim nimasi? Nimasi bilan ularning fikrlaridan jo'nroq ekan? Qani? Agarda bu ishga an'anaviy qarashlardan qutilib, keng nazar tashlanganda edi. Albatta, unda mening fikrim u qadar g'alati bo'lib tuyulmasdi. O, siz chaqaga arzimaydigan donishmandu munkirlar, nega yarim yo'lga yetmasdan tapataq to'xtab qolasiz? Xo'sh, men qilgan ishning nimasi ularga bunchalar xunuk bo'lib ko'rinarkin? Derdi u o'ziga o'zi. Zolimlik bo'lgani uchunmi? Zolimlik degani o'zi nima? Vijdonim toza. To'g'ri, jinoyat qildim. To'g'ri, qonun buzildi. Qon to'kildi. Xo'p, qonun buzilgan bo'lsa, unda boshimni olib qo'ya qolmaysizmi? Vassalom. Albatta, agar uning boshi olinadigan bo'lsa, u holda hech qanday haqqi-huquqi bo'lmay turib, zo'rlik bilan hukmdor bo'lib olgan insoniyatning bir talay xaloskorlari ham ilk qadam tashlagan chog'lardayoq qatl etilmoqlari lozim bo'lardi. Lekin u odamlar qadlarini rostlay bilganlar. Shuning uchun ham ular haq. Men bo'lsam qadamni rostlay olmadim. Demak, men bunday qadam tashlamasligim kerak edi. Haqqim yo'q edi. Uning bardoshi yetmadi. Hammasini bo'yniga olib bordi. Mening birdan-bir jinoyatim ham o'zi shu, derdi u. U nega ham o'shanda o'zimni o'zim o'ldira qolmadim, deb qattiq o'rtanardi. Nega o'shanda daryo tepasida turdi-turdi-yu, keyin shartta borib gunohini bo'yniga oldi qo'ydi. Nahotki yashamoq shunchalar shirin bo'lsa, nahotki buni sira yengib o'tib bo'lmasa. Svidrigaylov yengib o'ta oldi-ku axir. U istirob chekib, o'ziga o'zi shu savolni berar va o'shanda daryo tepasida turganda ko'nglining bir chekkasida o'z aqidalariga ishonchsizlik paydo bo'lganligini anglab yetmas edi. U xuddi mana shu ishonchsizlik tufayli kelajakda uning hayotida tubdan burilish ro'y berishiga, qaytadan tirilishga, hayotga nisbatan yangicha qarashlarning tug'ilishiga sababkor bo'lajagini tushunmasdi. U buni hayotga jon holatda, g'ayrishuuriy ravishda yopishib olishning oqibati deb qarar, uni yengib o'tishga qurbim, xoli qudratim yetmadi. Uning nazarida zaifligi va ojizgina bir banda bo'lganligidan deb o'ylardi. U qamoqdagi boshqa mahbuslarga qarab, ularning hayotni qanchalar sevishlari, qadrlashlariga ajablanardi. Qamoqda ular hayotning qadriga erkinlikda yurgan paytlariga qaraganda ko'proq yetar ekanlar. Ko'proq yashagilari kelib qolar ekan. Aytaylik, o'sha qalang'i qasang'i o'g'rilar qanchalar dahshatli azob-uqubatlarga dosh beradilar. Nahot oftobning allaqanday arzimas shulasi, quyuq o'rmon, 3 yil ilgari o'rmonning xilvat go'shasida ko'zga chalingan miltirab yotgan muzday buloq ular uchun shunchalar arzanda bo'lsa. Nahot umri daydilikda o'tgan bir odam o'sha buloqni ko'rishga mahbubaga intizor bo'lgani kabi intilsa. Uning lablarida o'sgan yam-yashil maysalarni, butalarda sayragan qushchalarni tushlarda ko'rib chiqsa. U bundan ham olisroqqa qaraganlarda yanada aqli bovar qilmaydigan narsalarga duch kelardi. Qamoqda u atrofda bo'layotgan ishlarga e'tibor bermas, e'tibor berishni istamas ham edi. U yerdan boshini ko'tarmasdi. Tevarak atrofga nazar tashlashdan qattiq nafratlanar, bunga zig'ircha ham tob-toqati qolmagan edi. Ammo bora-bora ko'p narsalar uni ajablantirib, hayratga solib qo'ydi. Ilgari fahmlamay yurgan narsalarni ham endi o'zi istamagan holda fahmlaydigan bo'ldi. Uni hammadan ortiq hayratga solgan narsa o'zi bilan mana shu kimsalar o'rtasida tubsiz choh yotganligini sezgani bo'ldi. Xuddi ular boshqa-boshqa bir millatlarning farzandlariday edilar. Ular bir-birovlarga xavfsirab, yotsirab qarar edilar. U bunday yotsirashning umumiy sabablarini bilar va anglar edi. Lekin bu sabablarning bunchalar chuqur va kuchli ekanligini sira ham xayoliga keltirmagandi. Qamoqda surgun qilingan polyaklar, siyosiy jinoyatchilar ham bor edi. Ularning hammalari bularni johil qora xalq deb bilishar va ularga kekkayib, kibru havo bilan qarashardi. Lekin Raskolnikov bunday qaray olmasdi. Ushbu savodsiz, johil odamlarning ko'plari anavi polyaklardan ko'ra aqlliroq ekanligini ko'rib turardi. Qora xalqni yomon ko'radigan ruslar ham yo'q emasdi. Bir sobiq zobit bilan ikki seminariya talabasi shundaylardan edilar. Raskolnikov bularning ham xatolarini shundoqqina ko'rib turardi. Uning o'zini ham yoqtirishmas, undan o'zlarini olib qochar edilar. Hatto oxiri borib uni butunlay yomon ko'rib qoldilar. Nimaga? U buning sababini bilmasdi. Undan nafratlanishar, uni mazah qilishar, unga qaraganda dahshatliroq jinoyat qilgan kimsalar uni u qilgan jinoyatni masxaralab kular edilar. Sen oqsuyaksan, deyishardi unga. Nima qilib qo'lingga bolta ushlab yuribsan? Qo'lingdan keladigan ishni qilsang bo'lmasmidi? Ulug' roza ayyomining ikkinchi haftasi edi. Kazarma bilan birgalikda unga ham roza tutish navbati keldi. U boshqalar bilan birga cherkovga ibodatga borib yurdi. Bir kuni nimadanligini o'zi ham bilmaydi. Janjal chiqdi. Hammalari birdan quturib unga yopisha ketdilar. Sen kofirsan. Sen xudoga ishonmaysan, deb qichqirishardi unga. Seni o'ldirgan odam savob topadi. Ular bilan hech qachon xudo va din haqida so'zlashmagandi. Lekin ular sen kofirsan deb uni o'ldirmoqchi bo'ldilar. Mahbuslardan biri quturib unga tashlandi. Raskolnikov indamay xotirjam turib berdi. Kipriga qilt etmadi. Yuzida zig'irday ham o'zgarish ko'rinmadi. Soqchi o'z vaqtida o'rtaga tushib qolmaganda qon to'kilishi aniq edi. U yana bir muammoning tagiga sira yeta olmasdi. Nima sababdan ular Sonyani bu qadar yaxshi ko'rib qolishdi ekan? Sonya ularga yalinmasdi, yaltoqlanmasdi. qiz Raskolnikovni bir zum bo'lsin ko'rgani kelgan paytlardagina ularga duch kelib qolardi. Shunga qaramasdan hammalari uni tanib olishgan. Qiz uning ketidan ergashib kelganligini, qanday yashayotganligini, qayerda turganligini hammasini bilishardi. Sonya ularga pul bermasdi. Ko'pda yumushlarni ham qilib bermasdi. Faqat bir marta Iso mavludi kuni butun qamoqqa shirin kulchalar pishirib keltirgan edi. Lekin asta-sekin mahbuslar bilan Sonya o'rtasida bir muncha yaqin munosabatlar paydo bo'la boshlagandi. Sonya ularning qavm qarindoshlariga xatlar yozib berar va pochtadan jo'natib yuborar edi. Mahbuslarning shaharga keladigan erkak ayol qarindoshlari ularning ko'rsatmasi bilan Sonyaning qo'liga turli buyumlar va hatto pul ham qoldirib ketar edilar. Ularning ahli ayol mashuqalari ham Sonyani tanishar, uning oldiga kirib o'tmasdan ketmasdilar. Sonya Raskolnikovni ko'rgani ular ishlab turgan yerga kelgan chog'larda yoki ishga borayotgan mahbuslarga duch kelib qolganlarda hammalari boshlaridan qalpoqlarni olib ta'zim qilishar. Onajonimiz Sofya Semyonovna, sen bizning onajonimizsan, mushtipar mehribonimizsan, deyishardi. Tavqalani tamg'asi bosilgan dag'al, to'por mahbuslar shu orqina, nozikkina xilqat qarshisida ta'zim qilishardi. Sonya ham ularga ta'zim va tabassum bilan javob qaytarar va ular Sonyaning tabassumini juda sevar edilar. Ular hatto qizning qanday qadam tashlashini ham yaxshi ko'rishar. U yurib borayotganda orqasidan termulishar, maqtab gapirishardi. Qizning nozikligi ham ularga yoqar. Ishqilib, qanday bo'lmasin, Sonya deyilsa og'izlardan bol tomardi. Hatto kasal bo'lib qolgan chog'larda ham davolatgani Sonyaning oldiga borar edilar. Raskolnikov Rozaning oxirgi kunlari to hayitgacha kasalxonada yotdi. Ancha tuzik bo'lib qolgandan keyin o'zining istimalab alaxlab yotgan paytlardagi ko'rgan tushlarini eslardi. Kasal paytida unga butun Yevropaga Osiyoning ichkarisidan ilgari ko'z ko'rib quloq eshitmagan dahshatli vabo ofati tarqalayotganga, dunyo shu ofatdan halokatga mahkum etilganga o'xshab tuyulardi. Go'yo bir ozgina sari odamlardan bo'lak hamma nobud bo'lib ketish kerak edi. Ko'zga ko'rinmaydigan allaqanday kana qurtlar paydo bo'lgan. Ular odamlarning badanlariga yopishib olgandi. Bular aql va irodaga, ruhiy qobiliyatga ega bo'lgan mahluqotlar edi. Ular tanaga o'tgan zahoti odam aqldan ozib, telba bo'lib qolardi. Lekin shu maraz yuqqan odamlar o'zlarini har qachongidan aqlliroq, bilimdonroq, o'z bilganidan qolmaydiganroq deb hisoblar, qaysarlik qilardilar. Ular o'z hukmi irodalarida, ilmiy xulosalar, ma'naviy aqidalari va qarashlarida hech qachon bunchalar sobit va ustuvor bo'lmagan edilar. Butun-butun qasaba, mavzelar, butun-butun shaharlar va xalqlar shu marazga dohil bo'lib telbaliklar qilar edilar. Hamma tashvish, besaramjonlikka giriftor bo'lgan, hech kim bir-birini tushunmas, har kim haqiqatni yolg'iz men bilaman, u menda mujassamlashgan deb o'qtirar, boshqalarga qarab istirobga tushar, kuraklariga mushlar, uvvas tortib yig'lar, qo'llarini qarsillatib sindirar edilar. Kimni qanday qilib nimaga hukm qilmoqlikni bilishmas, zolimlik nimayu yaxshilik nima ajratib kelishib ololmasdilar. Kimni gunohkor hisoblab kimni oqlashni bilolmasdilar. Odamlar allaqanday anglab bo'lmas qora ko'ngillik bilan bir-birlarini o'ldirishar edilar. Bir-birlarga qarshi qo'shinlar tortib borishar, lekin qo'shinlar yo'lda yo'q o'zaro qirg'in boshlab yuborar, saflar buzilar, jangchilar bir-birlariga tashlanar, nayza sanchishar, qilich chopishar, tishlashar va go'shtlarni yeyishar edi. Shaharlarda kun bo'yi jom chalinardi. Odamlar chorlanardi. Lekin hech kim nimaga chaqirilayotganligini bilmas. Hamma bezovta, hamma xavotirda edi. Hamma hunarlar puturdan ketgandi. Chunki har kim o'zicha bir fikr aytar, o'zicha tuzatish kiritar. Hech kim boshqa birovning fikriga qo'shilmasdi. Dehqonchilik zavol topgandi. Unda-munda odamlar yig'ilishib to'planishar, bir narsa qilmoqchi bo'lib, bahamjihat ahd qilishar, ajralmaslik, to'zimaslikka qaror berishar. Lekin shu zahoti hozirgina aytganlardan butunlay boshqa narsaga kirishib ketishar, bir-birlarini qoralashar, yoqalashar va chop qilishar edi. Yong'inlar boshlangandi. Ocharchiliklar boshlangandi. Borliq halokat sari yuz tutdi. Vabo tarqalgandan tarqab borardi. Butun dunyo bo'yicha sanoqli sara odamlargina omon qolishi mumkin edi. Bular zamonlarga insoniyatning yangi avlodini boshlab berish, zaminni yangilash va tozartishga chorlangan asl, toza va halol kishilar edilar. Lekin bu odamlarni hech kim hech qayerda ko'rmagan. Ularning so'zlari va ovozlarini hech qayerda eshitmagandilar. Raskolnikov bu fojia va mudhish alaqsirash xotirasidan hech o'chmay, xayoliy, istima aralash, qo'rqinch tasavvurlar ko'z o'ngidan necha zamonlardan beri nari ketmay yurganidan qattiq azob chekardi. Hayitdan keyingi ikkinchi hafta boshlangandi. Ochiq, iliq bahor kunlari edi. Mahbuslar bo'limidagi derazani ochib qo'ydilar. Derazaga panjara o'rnatilgan, pastda soqchi yurib turardi. Raskolnikov kasal bo'lib yotganda Sonya ikki marta kelib ko'rdi. Har safar yangidan ijozat olish kerak edi. Ijozat olish esa qiyin edi. Lekin u kasalxona hovlisidagi oyna tagiga, ayniqsa kechki paytlar kelib turardi. Ba'zan uzoqdan turib palata tomonga termulgan edi. Ancha tuzalib qolgan Raskolnikov bir kuni zavol payti ko'zi ilinib uxladi. Uyqudan turgach kutilmaganda deraza oldiga keldi. Va birdan uzoqda kasalxona darvozasi oldida turgan Sonyani ko'rdi. Sonya nimanidir kutib turardi. Shunda Raskolnikovning yuragi zirqirab ketdi. Seskanib darhol derazadan o'zini nari oldi. Ertasiga Sonya kelmadi. Uchinchi kuni ham ko'rinmadi. Raskolnikov o'zi qizni intizor bo'lib kutayotganligini sezdi. Nihoyat u kasalxonadan chiqdi. Qamoqqa kelib Sofya Semyonovna betob yotganligini, uydan chiqmayotganligini eshitdi. Raskolnikov juda bezovta bo'lib qoldi. Undan xabar olgani odam yubordi. Tezda qizning kasali og'ir emasligi haqida xabar keldi. Sonya uning sog'inib, intizor bo'layotganligini eshitib, qalam bilan yozilgan xat jo'natdi. Uyda ancha tuzalib qolganligi, yengilgina shamollaganligi, yaqin kunlar ichida tezda didor ko'rishajaklari haqida yozgandi. Bu xatni o'qiyotgan chog'da Raskolnikovning yuragi taka-puka bo'lib ketdi. Sanchib og'ridi. Yana havo ochilgan, iliq kun edi. Tong saharlab u soat 6:00 dars bo'yidagi alebastr kuydirilib, to'pon qilinadigan pech joylashgan saroyga qarab yo'l oldi. Bu yerda ishlash uchun bugun 3 kishi ajratilgandi. Mahbuslardan biri soqchi bilan allaqanday asbob olib kelgani qo'rg'onga ketdi. Boshqa mahbus o'tin yorib, pechga qalay boshladi. Raskolnikov saroydan sohil bo'yiga chiqdi va saroy oldiga taxlab qo'yilgan g'olalar ustiga o'tirib, huvullagan yaydoq daryoga ko'zlarini tikdi. Baland qirg'oqdan atrof kafta turgandek ko'rinardi. Nariga olis sohildan elas-elas qo'shiq sasi eshitilardi. U yerda oftobning nuri poyondoz bo'lgan bepoyon cho'l bag'rida bilinar bilinmas nuqtaday bo'lib ko'chmanchilarning o'tovlari qorayib ko'rinardi. U yoqda erkinlik hokim edi. Bu yerdagilarga sira o'xshamaydigan odamlar yashashardi. U tomonda vaqt go'yo qotib to'xtab qolganga, go'yo Ibrohim va uning podalari zamonidan beri asrlar o'tmaganga o'xshardi. Raskolnikov tikilgancha qotib qolgandi. Xayol va xuliyo dunyosiga g'arq bo'lgandi. U hech narsani o'ylamas, lekin allaqanday sog'inch, intizorlik yuragini o'rtardi. Birdan uning yonida Sonya paydo bo'ldi. U juda ham ohista yurib kelib, uning yoniga o'tirdi. Sahar mardon chog'i edi. Hali ertalabki ayozning salqini ketmagandi. Qizning ustida eski kamzuli va ko'k ro'moli bor edi. Uning chehrasidan betoblik asorati arimagan, ozgan, oqargan, ko'zlari kirtaygan edi. Qiz latofat bilan unga tabassum qildi. Va odati bo'yicha botinmaygina qo'lini uzatdi. Sonya har doim qo'lini unga botinmaygina uzatar, ba'zan uzatmas. Xuddi hozir u qo'lini nar itarib tashlaydiganday qo'rqardi. Raskolnikov uning qo'lini ko'ngli tilamaganday bo'lib olar. Uni xuddi ko'rgisi kelmaganday bo'lib qarshilar. Ba'zan qiz kelib ketgunga qadar miq etib og'zini ochmasdi. Qiz guvohi uni qo'li bilan silkib, xayoldan uyg'otib, og'ir g'am-g'ussaga botgan holda ketgan paytlari ham bo'lardi. Lekin endi ular qo'llarini qo'yib yuborishmadi. Raskolnikov qizga tezgina bir qarab qo'ydi-yu, hech narsa demasdan ko'zlarini yerga tikdi. Ular yolg'iz o'zlari qolishgan, hech kim ularni ko'rmasdi. Bu paytga kelib, soqchi ham nari ketgandi. Qanday ro'y berdi bu, uning o'zi bilmaydi. Lekin kutilmaganda birdan allaqanday kuch Raskolnikovni o'tirgan yeridan uzib olib, qizning oyoqlariga tashlaganday bo'ldi. U yig'lab qizning tizzalarini quchoqlardi. Qiz avvaliga qattiq qo'rqib ketdi. Yuzi murda tusiga kirdi. U o'rnidan dik ketib turib, Raskolnikovga titrab qaqshab tikildi. Lekin shu zahoti hammasini tushundi. Uning ko'zlari adoqsiz baxtdan porlab ketdi. Raskolnikov uni sevadi. Jonidan ham ortiq sevadi. Nihoyat mana shu damlarga yetishdi. Endi shubhalanmasa ham bo'ladi. Qiz buni bildi. Ularning gaplashgilari kelardi. Lekin gaplasha olmas edilar. Ko'zlarida yosh g'iltillardi. Ikkovlarining ham ranglari oqargan, ozib cho'zilgan edilar. Lekin ularning kasalmand, zahil yuzlarida yangilangan kelajakning, yangidan uyg'ongan boqiy hayotning zarrin nurlari shu'lalanib turmoqda edi. Ular muhabbat tufayli qayta hayotga kelgan edilar. Birining qalbida ikkinchisi uchun tuganmas hayot manbai mujassam edi. Ular sabr qilmoq va kutmoqqa ahd paymon qildilar. Ularga yana 7 yil muddat qolgandi. Ungacha hali qanchadan qancha azob-uqubatlar, qanchadan qancha bitmas tuganmas baxt iqbol bor. Lekin u hayotga qaytgandi. Uning o'zi ham buni bilar, tozargan, yangilangan bir vujud bilan buni his qilardi. Qiz bo'lsa, o'z umrini yolg'iz uning umri bilan o'lchardi. O'sha kuni kechqurun kazarmalar yopilgach, Raskolnikov nar ustida cho'zilib yotar ekan, qiz haqida uzoq o'yladi. Shu kuni nazarida unga ilgari yo'qarish qilib yurgan mahbuslar xuddi jilmayib qaraganday bo'ldilar. Hatto ular bilan gaplashdi. Unga ham mehribonlik bilan javob qilishdi. U hozir shuni esladi. Lekin o'zi shunday bo'lishi kerak emasmidi? Endi axir hammasi ham butunlay o'zgarishi kerak emasmidi? Raskolnikov uni o'ylardi. Unga qanchalar azob berganlari, qiynaganlarini esladi. Qizning rangpar, nozik chehrasini ko'z o'ngiga keltirdi. Lekin endi bu xotiralar unga qattiq azob bermas, o'rtamasdi. Endilikda qizning boshiga solgan barcha azoblarini so'nmas, tuganmas muhabbat bilan yuvajagini u bilardi. Shuncha azob-uqubatlarni boshdan kechirgan bo'lsa, nima qipti? Endi hammasi o'tib ketdi. Hammasi. Qilgan jinoyati ham, o'z ustidan hukm chiqarilgani ham, surgun ham. Yurak tug'yonga kelgan shu ilk damlarda juda g'alati. Go'yo birovning boshidan o'tgan, hatto unga hech qanday aloqasi bo'lmagan hodisa kabi tuyila boshladi. Darvoqa, shu oqshom u bir narsa haqida uzoq, to'xtovsiz muntazam o'ylay olmas, fikrlarini bir yerga jamlay olmasdi. Shu topda ongi bilan hech narsani hal ham qila olmasdi. U go'yo boshdan oyoq tuyg'uga aylanib ketganday edi. Aqidalar o'rnini hayot egallagandi. Ongda butunlay boshqacha bir o'zgarishlar yuz berishi kutilardi. Uning yostig'i tagida Injil turardi. Beixtiyor uni qo'liga oldi. Bu Sonyaning kitobi edi. Unga Lazarning tirilishi haqida shu kitobdan o'qib bergandi. Raskolnikov surgun bo'lib kelgan ilk paytlarda Sonya din haqida, Injil haqida gapiraverib, boshimni qotirib yuborsa kerak. Turli kitoblarni o'qigani da'vat qilsa kerak, deb o'ylagandi. Lekin qiz bu haqda bir og'iz ham so'z ochmadi. Bir marta ham Injil o'qigani da'vat etmadi. Bundan Raskolnikov qattiq hayratlandi. Raskolnikov o'zi kasal bo'lmasdan ilgari kitobni so'ragan, qiz ham indamay keltirib bergandi. Shu paytgacha kitobni ochib o'qimagandi. U kitobni hozir ham ochmadi. Lekin bir fikr xayolidan o'tdi. Endilikda uning e'tiqodlari mening ham e'tiqodlarim bo'lib qolmaydimi? Juda bo'lmaganda uning tuyg'ulari, uning intilishlari. Qiz ham shu kuni o'zini qo'yerga joy topolmay to'lqinlanib yurdi. Kechasi esa yana tobi qochib qoldi. Lekin u shunchalar baxtiyor ediki, hatto o'zining bu baxtidan qo'rqib ketdi. 7 yil. Atiga 7 yil. Baxtiyor damlar boshlangan kezlar ularga 7 yil 7 kuncha ham ko'rinmasdi. Raskolnikov bu yangi hayot arzonga kelmayotganligi, uni hali bo'lajak buyuk jasorat evazigagina zabt qilinajagini bilmasdi. Lekin bu yog'iga endi yangi tarix boshlanadi. Insonning asta-sekin yangilanib borishi tarixi, uning asta-sekin qayta tug'ilishi, asta-sekin bir olamdan butunlay boshqa bir olamga o'tishi, yangi, ilgari o'ziga mutlaqo notanish bo'lgan voqelik bilan oshno bo'lishi tarixi boshlanadi. Bu yangi bir qissaning mavzusi bo'lishi mumkin edi. Lekin bizning ushbu hikoyamiz shu yerda tugaydi. Kitob nihoyasiga yetdi. Uni Muslima Murodova o'qidi. Ovoz rejissyori Ilhom Oripov. Studiya badiiy rahbari Isroil Oripov. Toshkent shahri, 2019 yil, fevral oyi. Kitob nihoyasiga yetdi. Uni Muslima Murodova o'qidi. Ovoz rejissyori Ilhom Oripov. Studiya badiiy rahbari Isroil Oripov. O'zbekiston ko'zojizlar jamiyati San'at Gulshani mas'uliyati cheklangan jamiyatining ovoz yozish studiyasida yozildi. Toshkent shahri, Hurmatli kitobxon. San'at Gulshani ovoz yozish studiyasida yozilgan audio kitoblardan nusxa ko'chirish, ularni tarqatish va tijorat maqsadlarida foydalanish O'zbekiston Respublikasining mualliflik huquqlari to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra qat'iyan man etiladi. Qonun buzilishi aniqlangan taqdirda tegishli huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan chora ko'rilishi mumkinligi to'g'risida studiya rahbariyati ogohlantiradi.